χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του Pick and Popa, του μπασκετικού podcast του popaganda.gr. Κλείσαμε καρέ, κάναμε τετράγωνο, φτάσαμε στο 4. Άμα ήμασταν πρωτάθλημα των Bulls, θα ήμασταν στο 1996, μετά στη σεζόν των 72 νικών.
Σωστό.
Άμα ήμασταν φανέλα, θα ήμασταν αυτή του Νίκου Γκάλι στο Ευρωμπάσκετ, αυτή που φοράγε ο Ντράζεν με την Εθνική Ιουγκοσλαβία στην Κροατία ή αυτή που φοράγε ο Φραγκίσκο Αλβέρτης, 17 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε Αλβέρτη, θα συζητήσουμε στην πορεία. Άμα ήμασταν Ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, θα ήμασταν αυτό στην Αθήνα το 2007. Και άμα ήμασταν παιδί του Βασίλη Σπανούλη, θα ήμασταν η Εμιλία. Το τέταρτο. Τι έχουμε σήμερα να συζητήσουμε? Από το τέλος προς στην αρχή έχουμε μια φοβερή θεωρία συνωμοσίας. Ο Καραμάνης ετοιμάζεται να σας μιλήσει για τον Γκρεγκ Πόποβιτς. Αυτά ξέρω κι εγώ, μην πεις παραπάνω. Περιμένω κι εγώ με πολλή αγωνία.
Θα σου πάσω μέχρι εκείνη την ώρα.
Περιμένω κι εγώ με πολλή αγωνία να δούμε τι θα δούμε προς το φινάλε. Έχουμε ένα ranking να κάνουμε, να φτιάξουμε μερικές πεντάδες πάνω στη φετινή σεζόν και στο current status του NBA, της επαγγελματικής λίγκας. Έχουμε να κάνουμε λίγη αξιολόγηση με τις πρώτες μεταγραφές που έχουν ανακοινώσει οι ελληνικές ομάδες ή τις πρώτες συμφωνίες που έχουν διαρρεύσει. Έχουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, που είναι για άλλη μια εβδομάδα στην επικαιρότητα την ελληνική, και φυσικά έχουμε και πολύ επικαιρότητα από το NBA. Είμαστε στο The Cave, ο Εκελών είναι εδώ πάντα, χαλκέντερος μας βοηθάει να ακούγόμαστε κρυστάλλινοι. Μας ακούτε μέσα από το popaganda.gr, από τα...
το Spotify, από τα, στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts.
Είμαστε παντού γενικά, είναι δύσκολο να μας αποφύγετε, ακόμα και να το προσπαθήσετε. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε?
Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε με το τι θέλουμε να διορθώσουμε με το προηγούμενο.
Κολοτούμπα session extended τώρα, γιατί έχουμε και οι δύο κάτι να πούμε. Λοιπόν, be my guest.
Να ξεκινήσω. Εντάξει, το διορθώσαμε και με το που συνέβη το έγκλημα, το διορθώσαμε. Ο Dwight Howard φυσικά είναι παίκτης των Lakers και πάλι. Και μάλιστα έκανε και μια συμπαθητική χρονιά, όπως είχες πει και εσύ διορθώντας με την προηγούμενη φορά. Θέλω να διορθώσω όμως το λάθος που έκανε. Εγώ έχω μείνει για κάποιο λόγο ότι στην Ατλάντα. Ο Ντουάιτ Χάουαρντ από τότε έχει κυλήσει τον αεροστομιά. Έχει κάνει μια χρονιά στην Σάρλοτ. Και έχει παίξει και 10 παιχνίδια την σεζόν 18-19. Έχει παίξει 9 παιχνίδια για την ακρίβεια στους Washington Wizards. Αυτό, όπως και πολλά άλλα πράγματα σε σχέση με τους Wizards τα τελευταία χρόνια, έχουν φύγει από το κεφάλι μου.
Αρχίζει και γίνεται μένος αυτό με τους Wizards. Θα το ξύνουμε.
Πρέπει
θα το ξύνουμε.
Να σου πω ότι θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ότι μπορεί να είναι και αγαπημένη μου φανέλα. Σαν εμφάνιση.
Οι Bullets, οι Wizards.
Όχι, η τωρινή. Η τωρινή, μου αρέσει πολύ.
Okay. Λοιπόν, εγώ
θέλω... Είναι μια αστεία ομάδα, φυσικά.
Εντάξει, ρε παιδί μου. Κοίτα, τώρα είναι αστεία ομάδα. Με Wall και Bill δεν είναι αστεία ομάδα, αλλά θα το δούμε.
Ο Wall, τι είναι αυτός? Αυτό το παιδί, τι είναι που.
Είναι αυτός που.
Υπάρχει.
Αν είναι υγιής, είναι μέσα στους 5 καλύτερους guards του NBA.
Εντάξει. Και ο Ραντιβόη Κόρατς, αν ήταν ζωντανός, θα ήταν, ξέρω εγώ, το καλύτερο διάρρη όλων των εποχών.
Φίλε, όχι, εντάξει, μην κάνεις τέτοια.
Εντάξει, όχι, δεν θέλω να κάνω τέτοια.
Λοιπόν.
Κάνω disrespect λίγο στο Wall. Με βάση τα προσόντα που είχε, αυτό που έχει εξελιχθεί.
Εντάξει, παιδί μου, ήταν λίγο άτυχος με τραυματισμούς. Anyway, για να πω τα δικά μου, γιατί και εγώ η κολοτούμπα session για guard έχει να κάνει.
Πάμε.
Δεν είναι ο Κάιρι Έρβινγκ ο δεύτερος καλύτερος γκάρντ στη λίγκα. Προφανώς είναι καλύτερος ο Λίλαρντ. Απλά εκείνη την ώρα με πήρε το ποτάμι. Και ίσως είναι κι άλλοι καλύτεροι του αυτή την περίοδο. Απλά είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου, να το πω έτσι για να δικαιολογηθώ. Ναι. Αλλά Λίλαρντ. Όχι, είναι πολύ καλύτερος.
Ξανασκέφτηκες.
Ναι.
Okay, λοιπόν. Αρκετά με το αυτομαστίγωμα.
με τις μετάνοιες.
Πάμε στο τώρα. Λοιπόν. Νίκολα Γιώκιτς, tests positive. Thoughts and prayers.
Δύσκολο.
Εντάξει, όχι τόσο ώστε να απειλήσει τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.
Δηλαδή,
θέλω να πω, μας μένουν άλλες 5 εβδομάδες και κάτι.
Ναι.
Μέχρι την ανακοινωμένη έναρξη της σεζόν στις 30 Ιουλίου. Ό,τι μέτρα είναι να πάρθουν, θα πάρθουν. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο για τον Νίκολα Γιώκιτς, το ότι βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ή ότι εμφανίστηκε τόσο αδυνατισμένος από την.
Αυτό είναι, ρε Μένεγε, που μου τρυπάει εμένα την ψυχή, ότι αυτές οι δύο ειδήσεις ήρθαν μαζί.
Ναι, είδαμε αυτή τη φωτογραφία.
Ναι.
Οι δύο μοναδικοί άνθρωποι που αδυνάτισαν τον κορονοϊό είναι ο Γιώκιτς και εγώ.
Και εμείς οι δύο με τον
Έλα, εντάξει, τότε είμαστε παραπάνω. Είμαστε παραπάνω και είμαστε και άχαστη τετράδα.
Έτσι.
Καραμάνης, Έκελον, Γιώκιτς.
Τους έχουμε όλους.
Τους έχουμε όλους. Λοιπόν, και εγώ να σας ξεκουράζω. Εδώ υπάρχει ένα. Έχει λίγο ενδιαφέρον το ότι ο Γιώκιτς είχε ταξιδέψει πίσω στην Σερβία, είχε βρεθεί και σε ένα exhibition game πριν από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο τέλος πάντων όσοι ήταν σε αυτό το κλειστό γυμναστήριο βρέθηκαν μετέπειτα θετικοί στον κορονοϊό, όπως είναι ο Τζόκοβιτς, όπως είναι ο Γιάνκοβιτς, αυτός ο σέντερ, ο Σέρβος κτλ. Έχει πλάκα ότι και ο Μαλόουν, προπονητής των Nuggets, είναι θετικός στον κορονοϊό. Γενικά πολύ positive οι Denver Nuggets. Πέρα από την πλάκα, με δεδομένο ότι πριν από 2-3 μέρες η Φλόριδα μέτρησε 4.000 κρούσματα. Ναι. Δηλαδή, σε κάθε επεισόδιο λέμε ότι η Φλόριδα σπάει το δικό της ρεκόρ.
Ακριβώς.
Και εκεί είναι που θα πάει όλο το NBA σε λίγες μέρες. Με δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το αντάρτικο του Καϊρή που κάπως ησύχασε αυτή την εβδομάδα, αλλά ακόμα και ο κομισάριος, ο Σίλβερ, εκφράζει ανησυχίες κτλ. Πού είμαστε τώρα με αυτό το θέμα? Δηλαδή, λέει κάτι το ότι πάνω στο φόβο έχουμε και ένα πρόσωπο τώρα? Δηλαδή, το πρόσωπο Γιώκητς, του Γιώκητς. Δεν λέω ότι σκεφτόμαστε κορονοϊό και σκεφτόμαστε το Γιώκητς, αλλά σκεφτόμαστε ένα πρωτοκλασσάτικο παίχτη, ο οποίος είναι.
Ναι, νομίζω είναι από τους, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα κρούσματα που είχαν σκάσει με Γκομπέρ, ας πούμε, αυτή την ιστορία. Τώρα που πλησιάζουμε στην περίοδο που συζητάμε για την επανέναρξη, είναι ο. Πώς το λένε, είναι το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος άνθρωπος που σχετίζεται έμπρακτα, ρε παιδί μου, και έμψυχα με το.
Φαντάζομαι τώρα στα θέσει που γίνονται αυτές τις μέρες θα βρεθούν κι άλλοι.
Ναι, σίγουρα. Υπήρχε χτες, διάβασα μια σχετική συζήτηση στο Twitter που γινόταν μεταξύ διαφόρων ρεπόρτερ. Καταρχάς, έχει πάρει απόφαση το NBA να μην δημοσιεύει, οι ομάδες να μην δημοσιεύουν. Γιατί τέστινγκ γίνεται.
Τα αποτελέσματα.
Ναι, να μην λένε ότι αυτή η εβδομάδα βρήκαμε τέσσερις.
Ναι. Άρα ήδη μπορεί να υπάρχουν και άλλοι.
Ήδη υπάρχουν σίγουρα. Ξέρει. Απλά ναι. Αυτός προφανώς ξέφυγε γιατί ήταν και σε άλλη χώρα, υπήρχε. Μαθεύτηκε.
Ο Watts θα τα αποκαλύψει?
Δεν νομίζω.
Άμα δεν θέλει να τα αποκαλύψει, το NBA θα τα αποκαλύψει.
Αν το μάθουμε, θα το μάθουμε από άλλες. Από.
Ναι. Από την Εσπρέσο.
Ακριβώς.
Ναι.
Από κανένα TMZ.
Ναι.
Νομίζω εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι ανεβαίνει εκθετικά. Και
θα ήθελα να δουλέψω ένα μήνα στο TMZ και μετά να πω σε ένα κλίβανο για να ξεβρωμίσω. Αλλά θα γίνει δημοσιογραφικά, θα έχει ενδιαφέρον.
Έχει και ωραίους τύπους το TMZ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Van Lathan που κάνει το podcast με την Τζαμέλ Χίλ για το Wire. TMZ είναι ο τύπος. Απλά ξέρεις. Υπάρχουν και.
Αυτό το podcast που είναι στο ρίγκε.
Ναι. Θα έλεγα όμως, ρε
παιδί. Καλό είναι
μου,
αυτό, το συστήνεις με μια
το
λέξη.
Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Και αν δεν το. Πώς το λένε, να δείτε το WAR, να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι στη ζωή σας και μετά. Εντάξει, ακούστε και το pod.
Ωραία.
Δεν νομίζω πάντως ότι είναι πολύ σοβαρή η απειλή να μην γίνει. Νομίζω ότι.
Τι έχουν. Να μην γίνει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητάμε όλα αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι το συζητάμε επειδή. Όσοι το συζητάνε στα social, στις παρέες τους, στα καφενεία, ξέρω εγώ, σε αίθουσες bowling, σε αμερικάνικα προάστια.
Σε bingo, σε bridge.
Ναι. Το κάνουν απλά γιατί προβάλλουν το ότι οι ίδιοι είναι αντίθετοι στο να
συνεχίσουν.
Δηλαδή, αν είναι στο χέρι τους, δεν θα το συνεχίζουν. Το πρώτο θα συνεχιστεί. Ναι. Θα διεξαχθεί. Η μοναδική περίπτωση είναι αυτό που έλεγες και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, είναι να βγουν ένα-δύο πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, και να πούν ότι παιδιά τι κάνουμε εδώ πέρα, δεν θέλω, δεν παίζω κτλ. Ή να βγουν 15 πολύ μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, ξαφνικά.
Ή να βγει ο εξής ένας, ρε παιδί μου.
Ο Λεμπρόν, λες.
Ναι, δηλαδή αν ο Λεμπρόν πει όχι, νομίζω θα υπάρξει domino effect.
Ναι, σωστό. Μιας και τον αναφέραμε τον Watts, που ποτέ δεν μπορώ να πω σωστά το επώνυμό του ολόκληρο.
Μην το αποπειραστούμε τώρα.
Ναι. Ένα τελευταίο.
Βορτζανόφσκι, το είπα.
Μπομπ του, ας πούμε. Ένα τελευταίο Watts bomb από τα αποκλειστικά που έχει μόνο αυτός ο τύπος. Mm. Θέλει, λέει, τον J.R. Smith να είναι κοντά στους Lakers ως αντικαταστάτης του Avery Bradley, ο οποίος είναι ένας από τους παίχτες που δεν θα παίξουν.
Ναι.
Άλλοι παίχτες που ξέρουμε ήδη ότι δεν θα παίξουν είναι ο David Bertans. Ο David Bertans, ο Λετωνός, ο σουτέρ, πολύ καλός.
Ναι.
Ο οποίος είπε ότι εγώ, παιδιά, γιατί Επειδή εσείς έχετε κάνει όλη αυτή την παραφροσύνη να καλέσετε τους Wizards.
Εντάξει, επικαλείται τραυματισμό από θεραπεία, αλλά νομίζω
να παίξουν,
αυτό που
λες. Εγώ είναι. Γιατί να έρθω να ρισκάρω να παίξω 8 παιχνίδια, ναι, να τραυματιστώ και να μην πάω να διεκδικήσω το καλύτερο συμβόλαιο. Sorry, που είναι και
παρένθεση, παρένθεση, εδώ είναι από τα καλύτερα παρατσούκια στο NBA αυτή τη στιγμή. Latvian Laser.
Έτσι.
Υπέροχο.
Ναι. Ο Τρέβορ Αρίζα επίσης είναι ένας άλλος παίκτης που είχε πει ότι δεν θα συνεχίσει γιατί πρέπει να προσέχει το γιο του.
Είναι
σε μια κατάσταση.
Κάτι έγινε με τα δικαστήρια.
Είναι σε μια κατάσταση επιμέλειας και κυδαιμονίας, τέλος πάντων, με κάποια estranged σύζυγο. Οπότε θέλει να μείνει εκεί κοντά.
Και ο Λου Γουίλαμς που έχει πει ότι είναι 50-50.
Ναι,
αλλά δεν έχουμε κανέναν άλλον.
Αυτό μακάρι να μην γίνει. Γιατί αυτό.
Αυτό θα είναι τεράστια ζημιά για τους Clippers.
Ναι, μωρέ. Και τώρα εκεί αρχίζουν και μπαίνουν οι αστερίσκοι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Ναι.
Το ξεκίνησε όμως με το ότι ο J.R. Smith είναι κοντά.
Ναι.
Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά για να το έχει πει ο Woods. Στο να διαταστήσει τον Bradley στο ρόστερ των Lakers. Ναι. Θέλω να μου πεις 2-3 πρώτες σκέψεις που μπορεί να έχει ο LeBron γι' αυτό.
Θα σου πω, έχω ένα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο J.R. Smith ακόμα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μπασκετμπολίστας. Ναι. Εντάξει.
Ή γιατί δήλωνε ποτέ.
Εντάξει, κοίτα, υπήρχε μια περίοδος που ήταν, ρε παιδί μου, στους Νίξ ήταν καλός.
Νίξ, ναι, μόνος μου. Μόνος μου κι όλοι σας. Παραλέως.
Και έχει κάνει και ένα.
Μόνο λαβέ.
Και στον Ντένβερ έπαιξε ψηλό καλά. Έχει κάνει ένα από τα πιο άρρωστα καρφώματα στην ιστορία. Okay, σε ένα με το Σαν Αντώνιο. Νομίζω ότι με τον LeBron δεν νομίζω ότι υπάρχει φιλική σχέση. Νομίζω ότι τον εκβιάζει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Ναι. Κάτι έχει. Έχει κάποιο.
Κάπου τον κρατάει πάνω.
Έχει κάποιο sex tape.
Κάτι έχει. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Όχι. Χίλιες φορές πάρε. Ο Γιάννος Λαρετζάκης έμεινε ελεύθερος. Μπορεί να πάει στους Lakers.
Ναι.
Καλύτερος από τον J.R. Smith.
Ναι, έτσι.
Με τα λόγου γνώσεως.
Βαρύ το.
Δεν είναι, όχι. Γιάννος Λαρετζάκης, δεν κατάλαβα. Είναι σαν τον Μποχορίδη που έλεγα.
Δεν έμεινε ελεύθερος.
Α, δεν έμεινε.
Λένε ότι μπορεί, okay, ότι μπορεί να
sorry,
μείνει.
Sorry,
αλλά ναι, προς τα εκεί πάει. Ναι. Τα εκεί πάει. Okay. Όχι να μείνει ελεύθερος. Ίσως να τον δώσουν κάπου δανεικό, ναι, ή κάτι τέτοιο.
Εσύ θα τον έβλεπε J.R. Smith, αγούσταρες να δει J.R. Smith. Εγώ εξοργίζομαι τον J.R. Smith.
Δεν, όχι. Εγώ απορώ, επειδή έχω την εντύπωση, ας πούμε, ότι ο LeBron δεν το έμαθε, ότι μπορεί και να το αποφάσισε.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω.
Ναι.
Δεν τον λες και μη παρεμβατικό. Ο David Blatt θα ξέρει κάτι παραπάνω να μας πει. Είναι, ναι, ή ότι από κάπου τον κρατάει, ή ότι διασκεδάζει, ή του κουβαλάει τα πράγματα. Ναι. Ή είναι καλός wingman που συζητάμε στα πορτρέτα που κάνουμε. Αν και η οικογένειά του, λοιπόν, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω μετά από αυτό που έγινε στον πρώτο τελικό του. Στον πρώτο τελικό του 18.
Του
18. Με αυτό το.
Και το αειδιαστικό θα είναι ότι θα δεις αν όντως αυτή. Γιατί ο Βότζ δεν τα γράφει αυτά, έτσι. Κάτι αειδιαστικά άρθρα που θα βγουν και κάτι ποστάκια που θα βγουν προς υπεράσπιση αυτού. Το ότι με βάση το PER και το τέτοιο, ο J.R. Smith είναι ένας από τους 18 καλύτερους περιφερειακούς αμυντικούς τα τελευταία 6,5 χρόνια.
Όταν θα τσακωθούμε λοιπόν σε ένα επόμενο επεισόδιο Millennial vs. Boomer για τα Advanced Analytics, εγώ δεν θα πω κάτι. Θα παίξω αυτό το ηχητικό με την προηγούμενη σου ατάκα.
Αμάρε, μένει και μην πούμε μια κουβέντα.
Όχι, μην πούμε μια κουβέντα. Εδώ γράφονται. Εδώ. Ο άνθρωπος εδώ πέρα έχει μια κονσόλα με 3.500 κουμπάκια για να μην μένει τίποτα κρυφτό.
Είμαι διαδεδομένος να υπερασπιστώ τα Advanced Analytics ακόμα και αν πρέπει να υπερασπιστώ τον J.R. Smith κάποια στιγμή στη ζωή μου.
Μιλώντας για J.R. Smith, μιλώντας για βετεράνους, υπάρχουν διάφοροι που δεν έχουν δουλειά.
Ναι.
Υπάρχουν μερικά παιδιά που κοιτάνε κάθε μέρα το LinkedIn. Μπας και έχει έρθει μηνυματάκι για να τελειώσουν κάπως τη σεζόν. Θα σου πω μερικά ονόματα και θα μου πεις ποιον θα έπαιρνε στην ομάδα σου για να τους φαντάζεσαι σε κάποια ομάδα. Αϊζέα Τόμας.
Πας.
Καλά, εντάξει. Οκ. Εντάξει, πάντα η διαφορά με τον.
Αϊζέα Τόμας στην ΑΕΚ θα τον έπαιρνα.
Στην ΑΕΚ. Η διαφορά είναι ένα A με τον. Το κανονικό αζέτο μας στην ορθογραφία. Ναι, καλά, και εγώ δεν θα τον έπαινα στην ομάδα μου. Ναι. Τον έκοψαν τελευταίοι Clippers σε μια ανταλλαγή που έγινε πριν την πανδημία.
Το θυμάμαι στους Wizards πάλι γι' αυτόν.
Ναι, έγινε ανταλλαγή και κατευθείαν έγινε waved από τους Clippers. Καλά, εννοείται και εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Παρότι ως φαν των Celtics δεν θα έπρεπε να είμαι να δίνω ντύς απέναντί
του. Όχι, εντάξει.
Γιατί του φέρθηκε πολύ άσχημα η Βοστόνη.
Ναι, ισχύει.
Και ο Ντάνι Έιντς. Θα ήθελα να τον δω Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες. Οι Κολοτούμπες σε κανένα επίπεδο μπάσκετ. Από το μονό που θα πάμε να παίξουμε μετά μέχρι το NBA, δεν μου αρέσουν οι κοντοί, ανακατοσούριδες, περίεργοι κτλ.
Ο Ράις, ας πούμε, με τους 40 πόντους στον Ολυμπιακό, δεν σου άρεσε εκείνη τη βραδιά. Εντάξει.
Μεγάλος μπόλερ. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν είδα και πάρα πολύ μεγάλη προκοπή με τον Ράις.
Ναι, αλλά είναι αυτές οι στιγμές που θα σου δώσουν, κατάλαβα.
Ναι, μεγάλο. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να τον δω τον Τόμας που αλλού στους Ρόκετς.
Ναι, ωραίο.
Σε μια ομάδα που για να παίξουν πάει και φέρνει ο καθένας την μπάλα από το σπίτι του, τη δικιά του. Ωραίο. Να φέρει και ο Αζέα τη δική του, να γίνουν εκεί μαλλιοκούβαρα, να είναι περίεργο.
Εξαιρετικό.
Θα σου πω έναν μπόλερ που πραγματικά τον θαυμάζω. Είναι ο επόμενος στη λίστα. Σαραντάρης κιόλας.
Ναι.
40 χρονών. Ο Τζαμάλ Κρόφορντ. Νομίζω σε skill set που συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε handles, σε παιχνίδι μονούς, σε bowler instinct, από τους σπουδαιότερους
πατέρας
που έχουν περάσει τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια που είναι στην
Ελλάδα.
Δεν είναι αντίστοιχα, δεν έγινε αντίστοιχα ποτέ ο NBA All First, All Second, All Third Team, αλλά...
Κοίτα, έχει 2 ή 3 Six Man of the Year. Δηλαδή ήταν factor που έπαιζε ο Κρόφορντ.
Δεν ήταν. Αυτό που λένε το microwave. Ερχόταν από τον πάγκο και έβαζε πολλούς γρήγορους πόντους μαζί μέσα. Απλά είναι υπέροχος να τον βλέπεις. Ξεραγιανός, τρομακτική τεχνική κτλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Να σου πω ποια ομάδα που τον σκέφτηκα. Φαινομενικά φαίνεται ότι δεν ταιριάζει. Mm-hmm. Γιατί είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα που μου είχε αρέσει πολύ φέτος. Το Τορόντο.
Ναι.
Αλλά σκέφτομαι ότι σε μια ομάδα που δεν έχει τρομερά επιθετικά χαρίσματα θα μπορούσε να προσφέρει αυτά τα ωραία δεκαλεπτάκια του να σκοράρει. Θα μου πεις έχουν τον Πάουελ γι' αυτό.
Έχουνε.
Να έρχεται κάποιος από τον Πάουελ και να σκοράρει, αλλά εκεί δεν ξέρω
να
τον
είδα. Να σου πω, θα τον έβλεπες ας πούμε στους Celtics αντί για τον Γουανάμακερ.
Εσύ θα τον έβλεπες, θα τον έπαιρνες. Όχι.
Εντάξει.
Θέλεις ένα κορμί πιο ανθεκτικό.
Ναι, θα τον ήθελα. Ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι μπορεί να πάει σε contender. Αλλά, είναι παρεμπιπτόντως, οι δύο αυτοί είναι γειτόνια.
Ποιος?
Seattle και οι δύο.
Ναι.
Isaiah και Τζαμάλ Κρόφορντ. Νομίζω ότι ο Τζαμάλ πρέπει να φτιαχτούν οι...
Πρέπει να πάει σπίτι του.
Πρέπει όταν θα επανέλθουν οι Sonics, γιατί γι' αυτό ζούμε και αναπνέουμε έτσι, όταν θα επανέλθουν οι Sonics στα 50 του, στα 48 του, ο Τζαμάλ θα φορέσει για 10 μάτς, παιδί μου, τη φανέλα.
Σωστό. Με τον Τζαμάλ, το λέω πάρα πολύ γρήγορα για να μην μακρηγορήσουμε, έχει φοβερή πλάκα για όσους δεν την έχουν δει, αλλά και αυτούς που την έχουν ξαναδεί, να ξαναδείτε το prank που του είχε στήσει ο Ζακ Λαβάιν. Που τον είχε βάλει μαζί με έναν κωμικό να μιλήσει σε ένα fake spot ευαισθητοποίησης για παιδιά.
Ναι, δεν το έχω δει αυτό.
Η ατάκα του Τζαμάλ Κρόφορντ μετά από αυτό είναι: εντάξει, μερικές φορές είμαι αρκετά εύπιστος και πιστεύω ότι μιλάω. Για να καταλάβεις πόσο ρεζίλι ας πούμε τον είχαν κάνει. Είναι απολαυστικό. Θα το ποστάρουμε στη σελίδα μας στο Facebook. Pick and Popa, δεν είναι κακό να μας ακολουθείτε. Gerald Green, ο επόμενος στη λίστα μου, τους βετεράνους.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Gerald Green.
Ναι.
Μου άρεσε.
Όταν γέρτησε στη Ρωσία.
Μου άρεσε η τρομερή χρονιά που είχε κάνει 14-15 νομίζω με Phoenix.
Ναι.
Τρομερή χρονιά, με Dragic να κάνει όργια. Θεωρώ, δεν θα πω σε ποια ομάδα τον βλέπω, θεωρώ ότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο φτερό.
Ναι.
Ένα τριάρι, δυομισάρι, το οποίο σε όποια ομάδα content, δηλαδή αν οι Lakers
ακριβώς
είναι σοβαροί.
Ακριβώς.
Δεν συζητάμε τώρα J.R. Smith και ιστορίες. Λοιπόν, Gerald Green, ωραίος, φίλος του Travis Scott. Δηλαδή φέρνει και κόσμο στο μαγαζί. Έτσι. Αλητεία του Χιούστον που τον έστειλε έτσι, γιατί είναι και από το Χιούστον του παλικάρι.
Ναι.
Λοιπόν, πρέπει να βρει μεροκάματο ASAP. Και σε contender μπορεί να βρει. Είναι πολύ ωραίος. Είναι καλός αμυντικός. Δεν κάνει τίποτα από το τρίποντο και μέσα στην επίθεση. Άρα μια χαρά ανοίγει
χώρο. Είναι ταχύς. Είναι και γρήγορος. Όπως έλεγε ο Νίκος Αναστόπουλος. Και τότε γιατί τον πήραμε εμείς και δεν τον πήρε Real Madrid.
Ναι, Gerald Green, φίλε. Gerald Green, τα λεφτά μου στο Gerald Green. Πάρτε τον.
Μάλιστα.
Υπογράψτε τον.
Αυτά και με τους βετεράνους.
Ναι, είναι ωραίοι, ρε παιδί μου, οι βετεράνοι. Δεν είναι. Και θα σου πω κάτι άλλο που σκεφτόμουν. Αυτή θα είναι και. Εντάξει, αυτή δεν είναι ακριβώς βετεράνη, αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι που έχουν περάσει πολλά χρόνια στη Λίγκα.
Ναι.
Που βλέπεις ότι είναι, ας πούμε, λέγαμε τώρα, ο Τζαμάλ Κρόφορντ.
Πώς δεν είναι βετεράνος ο Τζαμάλ Κρόφορντ?
Όχι, όχι, λέω δεν είναι μόνο για τους βετεράνους, αλλά είναι κάποιοι που, όπως ο Τζαμάλ Κρόφορντ, που τους βλέπουμε τόσα χρόνια, είναι σαν να τους ξέρουμε.
Δικοί μας άνθρωποι.
Δικοί μας άνθρωποι. Και υπάρχουν πολλοί που θα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και παρέα, έτσι.
Ναι.
Ποιοι θα σου ερχόντουσαν, ρε παιδί μου, στο μυαλό, έτσι? Πες μου μια-δύο περιπτώσεις που θα έλεγες ότι κάποιο έναν, ρε παιδί μου, έστω θα γούσταρα να τα λέγαμε συχνά, να είναι φίλος μου.
Πιστεύω ότι θα έκανα καλή παρέα με τον Kevin Love.
Με τον Kevin Love. Μάλιστα.
Το φαντάζομαι τον Kevin Love, ας πούμε, σαν τον Uber Indy,
ναι, ναι,
αυτού του πρωταθλήματος.
Silver and Pickups.
Ναι. Ο άνθρωπος που μπορεί να του είχαν δώσει το πρώτο του demo, η Arcade Fire, ναι, πίσω, ναι, στο, ναι, ναι, 2004. Ο άνθρωπος ο οποίος.
Κοατσέλας, με μία έννοια.
Κοατσέλας μεγάλος. Ο άνθρωπος ο οποίος το πρώτο πράγμα που μπαίνει το πρωί, όταν μπαίνει στο κινητό του, δεν είναι να κοιτάξει, ξέρω εγώ, πόσα like έχει στο Instagram, αλλά μπαίνει στο Pitchfork να διαβάσει την τελευταία κριτική για κάποιο υπερεκτιμημένο συγκρότημα. Λοιπόν, όπως είναι συνήθως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Άρα πιστεύω ότι υπό αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να κάναμε καλή παρέα. Γενικά τον συμπαθώ πολύ. Έχει ωραία ιστορία ο Kevin Love. Ο μπαμπάς του ήταν επίσης μπασκετμπολίστας. Είχε παίξει στο NBA στα 70s. Ο θείος του, ο αδερφός του μπαμπά του, ήταν ιδρυτικό μέλος των Beach Boys.
Έλα, ρε.
Ναι. Ο Mike Love.
Ο Mike... αδερφός.
Ναι. Μαζί με τους Wilson, ας πούμε, εκεί πέρα, και σε αυτή την θρυλική, ας πούμε, μπάντα για τα 60s και τα 70s. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο πατέρας του, για να βγάζει, ας πούμε, ένα χαρτζιλίκι, γιατί στα 70s δεν υπήρχαν Super Max και τέτοιου τύπου συμβολέα, ήταν ασφάλεια του συγκροτήματος. Υπάρχουν φοβερές ιστορίες, άμα χαθείτε στον ωκεανό του διαδικτύου.
Dark web.
Ναι, να δείτε εφόδους στις επαύλεις της Καλιφόρνια για να βρουν τον Brian Wilson και κυρίως τον Dennis Wilson, που ήταν, ας πούμε, το απολωλό πρόβατο, ας πούμε, της μπάντας με τις ουσίες και τα λοιπά.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον φυσικά πολύ και σαν άνθρωπος, με όλη αυτή την ιστορία που έχει μιλήσει και δημοσίως για την ψυχική υγεία, για την πάλη του με την κατάθλιψη. Γι' αυτό το λόγο πήρε και το βραβείο, το ESPY Award, το Courage Award, το πήρε πριν από λίγες μέρες. Είναι αυτός που τιμήθηκε για το 2020. Έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά και πολύ θαραλέα για την ψυχική υγεία. Όπως έχει μιλήσει όμως και ο Ντερμάρ Ντερόζαν στο παρελθόν, και τα λοιπά. Και Μιλάβ μου κάνει, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλή παρέα. Ήθελα πάντα να τον δω. Το ξέρω ότι είναι ένα λίγο φιλετικό στερεότυπο αυτό, αλλά ήθελα πάντα να τον δω στους Celtics.
Ναι.
Να είναι αυτή.
McHale.
Ναι.
Ναι, η συνέχεια.
Ναι.
Ναι.
Να πάρει έτσι. Εντάξει,
κάτσε με το Hayward τώρα. Δηλαδή,
καθόλου κακός.
Καθόλου κακός.
Καθόλου κακός.
Μάλιστα. Okay. Ναι, εντάξει.
Καθόλου κακός. Έστρωσε πέρυσι.
Έστρωσε.
Όχι ίσως αυτός που μάλλον θα γινόταν κάποτε.
Εντάξει.
Πριν τον τραυματισμό και τον φρικτό,
ναι, ναι.
Αλλά καθόλου κακός.
Μάλιστα.
Αφού έφυγε ο Καϊρή, μια χαρά είμαστε.
Μάλιστα.
Ο Celtics.
Πάντως, να ξέρεις, αυτός ο τύπος περιέγραψης που μπαίνει Pitchfork, διαβάζει NME, είναι ο JJ Redick. Σας καλώ, ναι, να τον, ναι, ναι, μελετήσετε. Ο άνθρωπος είναι όσο Κοατσέλας πάει.
Αυτός θα κάνει, θα πάρει και συνέντευξη από τον εαυτό του, λέγεται.
Ναι, 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 ναι.
Στο podcast.
Το πάει πολύ καλά. Το πάει, ναι, πολύ, ναι, καλά.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για Αμερική?
Όχι, εντάξει μας.
Άντε να αρχίσουν τα παιχνίδια, ρε παιδί. Καθόμαστε και τώρα και,
ναι, ναι, ναι,
αμπελοφιλοσοφούμε κάθε εβδομάδα, ναι, ναι, να αρχίσουν, ναι, τα παιχνίδια. Ευρώπη.
Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός.
Δεν θα το πήγαινα εκεί. Θα το πήγαινα ότι είναι εβδομάδα. Ο τίτλος της εβδομάδας όσον αφορά την Ευρώπη είναι το τέλος εποχής.
Σωστό.
Ο Ζότς τέλειωσε από την Φενέρ. Έφυγε μετά από 7 χρόνια στον πάγκο, της ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει για τον χρόνο. Ο Ζότς, ο οποίος είναι προπονητής από το 1991.
Από την Παρτιζάν.
Από την Παρτιζάν. Όταν μέσα σε μια νύχτα έγινε από παίχτης προπονητής και στην πρώτη χρονιά πήρε το κύπελλο πρωταθλητριών. Είναι 29 χρόνια, ας πούμε, ενεργός προπονητής. Δεν έχει κοτσάρει όλες τις σεζόν, αλλά έχει κοτσάρει τις πολύ περισσότερες. Δεν έχει απολυθεί ποτέ, δεν έχει παραιτηθεί ποτέ.
Σωστό. Αυτό δεν ήταν παρέτηση, έτσι. Είναι τελείωνε το συμβόλαιο και δεν ανανέωσε.
Τελείωσε το συμβόλαιο, δεν ανανέωσε. Θα μείνει έξω του χρόνου όπως το συνηθίζει. Τέλος εποχής, όπως όλα δείχνουν, όπως δείχνει η φημολογία της εβδομάδας και για δύο σημαίες του Παναθηναϊκού, για τον. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τον Μάνο Παπαδόπουλο. Τον άνθρωπο που έτρεχε τον Παναθηναϊκό εδώ και 29 χρόνια. Mm-hmm. Τον αφανή διοικητικό ήρωα παράγοντα όλων αυτών των τίτλων. Mm-hmm. Και βέβαια και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που δεν θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος επίσης 29 χρόνια στο Τριφύλι. Ο Αλβέρτης πήρε μεταγραφή από τον ΑΟ Γλυφάδας το 1990. 30 χρόνια δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Τότε πιο διαλύσει ο Παναθηναϊκός μέσα και το τμήμα Πόλο για να γίνει μεταγραφή. Σωστό, για να κάνει την αντίθετη διαδρομή. Ένας φοβερός πολίστας της εποχής, ο Δημήτρης Σελετόπουλος. Τι θες να ζητήσουμε για τις αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού ή να πούμε στο μυαλό του Ζέλικο? Πάμε να πούμε στο μυαλό του Ζέλικο.
Εγώ, ρε παιδί μου, αυτό που σκεφτόμουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι σοκαρίστηκε κανένα με το ότι δεν θα συνεχίσει η Φενέρμπαχτσε.
Ναι, ψιλοφαινόταν.
Ναι, ψιλοφαινόταν. Ούτε κανείς νομίζω εκπλήσεται ότι θα κάτσει ένα χρόνο έξω.
Αντίθετα, υπάρχουν μερικοί που πανηγυρίζουν. Οι Ολυμπιακοί, καθώς η αυτόματη μετάφραση.
Ναι, σημαίνει Λούκας.
Σημαίνει Λούκας.
Ναι. Εγώ, εμένα με ιντριγκάρει σε αυτό το σημείο που είναι τώρα ο Ζέλικο. Στην καριέρα του και στη ζωή του. Τι θα μπορούσε να του δώσει κίνητρο για να συνεχίσει να είναι? Δηλαδή, αν το βάλουμε κάτω, έχει κοουτσάρει Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία,
Ιταλία.
Και Σερβία, Ιουγκοσλαβία τέλος πάντων.
Μην παιδεύεσαι. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του αθλήματος σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνοι.
Δεν υπάρχει λόγος.
Τι θα τον έψινε, ρε παιδί μου, για να συνεχίσει?
Ο κορυφαίος προπονητής. Από άποψη αποτελεσμάτων και τίτλων. Ως παρακαταθήκη μπορεί να γίνεται.
Να
γίνεται
είναι ο Ντούντα.
Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια κουβέντα που να βάλουμε μέσα Άτσα Νίκολιτς, να βάλουμε μέσα όλους τους σοφούς και, να καθόμαστε να συζητάμε μέχρι το.
Ωραία, το πάρουμε στο πρώτο level που καταλαβαίνουμε όλοι και είναι το πιο βασικό.
Δεν το συζητάμε.
Όχι. Τέλος.
Αν εκείνο ακόμα. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έτσι όπως είναι δομημένο το μπάσκετ στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, δυσκολεύομαι και εγώ να το βρω το κίνητρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει διοικητικό. Όπως ας πούμε έγινε ο Πατ Ράιλι επιτυχημένα και πολύ αποτυχημένα.
Να πάει να κάνει το GM.
Και πολύ αποτυχημένα ο Φιλ Τζάκσον.
Ναι, ή ο Αϊζέα Τόμας.
Ναι.
Γιατί πάντα το αναφέρουμε αυτό.
Υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι. Εγώ να σου πω, ξέρεις που θα τον έβλεπα τον Ομπράντοβιτς.
Για πες, έχω σκεφτεί ένα σενάριο.
Και θα έχει ενδιαφέρον. Θα τον έβλεπα στο Μιλάνο. Αλλά τον προλαβαίνω Μεσίνα.
Ρε φίλε, εγώ θα έλεγα τη Βίρτους.
Α, ναι.
Που έχει πιο πολύ ψωμί.
Σε μια λογική να πάρει.
Ότι μπαίνει η Ευρωλίγκα η Βίρτους, ναι.
Ναι, να αναστήσει αυτό το γίγαντα.
Ακριβώς, το
ναι.
Powerhouse.
Το ακούω, μ' αρέσει.
Μήλος, τέτοια σκηνικά.
Μ' αρέσει το. Εντάξει, ο Μήλος θα είναι ακόμα πιο παλέμαχος τότε.
Εντάξει.
Αλλά ναι, το ακούω.
Υπάρχει ψωμί
εκεί. Είναι ωραίο story.
Εκεί έχει κοτσάρι Μπενετών, νομίζω. Δεν έχει κοτσάρι άλλη ομάδα στην Ιταλία. Μπενετών 98, τον έχει κερδίσει ο Ξανθός.
Στο Φέναρ Φω στη Βαργελόνη με το μεγάλο τρίποδο του Μπανεπρέλεβιτ.
69-66.
Ναι.
Ναι.
Αυτό. Έχω βέβαια την εντύπωση ότι με το συμβόλαιο του Δημήτρη Δούδη να λύγει το επόμενο καλοκαίρι, ότι ο επόμενο σταθμό καριέρα του δεν ήρθε σε κάμω.
Δεν έχει πάει εκεί πάνω. Σωστό.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια προφητεία που θα
και ο Ιτούδης
εκπληρωθεί. Στην Αμερική.
Αμερική,
Δεν ξέρω τώρα.
Έχει σχέσει με Ντιτρόιτ και
είναι
τέτοια.
Είναι η γυάλινη σφαίρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιτούδης κάποια στιγμή θα τον περάσει τον
Ατλαντικό. Τέλειο θα είναι αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
Τον Ατλαντικό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο για τον Ζότς. Έμεινε 7 χρόνια στην Φενέρ. Με τη φετινή κουτσουρεμένη χρονιά.
Ναι.
Πήρε 4 πρωταθλήματα Τουρκίας. Δεν πήρε το περσινό που το λιάνισε ο Ταβερνιάρης. Δεν είχε πάρει και εκείνο με την Καρσίγια. Κάμε την φοβερή έκπληξη.
Ναι.
Πήρε 3 κύπελα Τουρκίας. Πήγε σε 5 Final Four. Και πήρε μια Ευρωλίγκα στην έδρα του το 2017. Ήταν επιτυχημένος στη Φενέρ ο Ζότς?
Δεδομένου του ανταγωνισμού που υπήρχε στην Ευρωλίγκα, νομίζω ότι ήταν. Γιατί στην Τουρκία, εντάξει, έχασε δύο. Τη μία τον έχασε από τον Μοχάμεντ Ντάλι και τον DJ Strawberry. Που εκεί, εντάξει.
Να σου το πω διαφορετικά. Με αυτές τις, με αυτό το budget το οποίο δούλεψε στην Τουρκία.
Ναι.
Okay, ο Ζότς είναι. Το έχει κερδίσει να δουλεύει με αυτό το budget. Τι λιγότερο θα μπορούσε να είχε κάνει?
Να μην είχε πάρει
Ευρωλίγκα. Να μην έπαιρνε μια Ευρωλίγκα που έγινε και μες στο
σπίτι. Να μην είχε πάρει εκείνη την Ευρωλίγκα.
αν δεν είχε πάρει μια Ευρωλίγκα, ο Ζότς με ένα budget σταθερά γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ επί 7 χρόνια, δεν θα μιλούσαμε για μια τρομακτική αποτυχία.
Ναι, αλλά την πήρε την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω.
Προσπαθώ τώρα να δημιουργήσω, μια ίντριγκα. Προφανώς αυτό που υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου είναι η σύγκριση με τα χρόνια του Παναθηναϊκού που πήρε 6 Ευρωλίγκες σε 13 χρόνια.
Ναι.
Και που έχω την εντύπωση ότι έδωσε, ίσως επειδή το νιώσαμε πιο πολύ στο ελληνικό μπάσκετ, και περισσότερους παίχτες.
Ναι,
βοήθησε στην εξέλιξη περισσότερων παιχτών. Θα μου πεις και εκεί υπήρχε ο Βέσελ και εκεί υπήρχε ο Λούκας και άλλοι και άλλοι. Έχω την αίσθηση ότι τελικά η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι αυτά τα χρόνια του Ζότς στην Τουρκία δεν είναι φοβερά επιτυχημένα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Το 1 στα 7, όπως για να το κάνουμε, είναι 1 στα 7. Αλλά σηματοδοτούν και μία εποχή που και στην Ευρώπη οι προπονητές δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή στην Φενέρ δεν έχει ένα μεγάλο κόλπο, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να το αμφισβητήσω τώρα. Έτσι, μην κοπανάνε αυτοί που μα ακούνε τα κεφάλια του στον τοίχο.
Ναι.
Προσπαθώ να πω ότι στη Φενέρ.
Απλά σε ακούω σιωπηλό να πας.
Προσπαθώ να πω ότι στη Φενέρ δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα αντίστοιχο σαν και αυτή τη σειρά με την Μπαρτσελόνα το 2011.
Mm.
Που έκανε τον Πασκουάλ. Τον έδεσε 27 κόμπους. Δεν έχει ένα αντίστοιχο ανδραγάθημα σαν και αυτό του 2002 στην Πολώνια.
Καταλαβαίνω τι λες.
Και.
Ναι, νομίζω ότι είναι γενική.
Χωρίς να τον
αμφισβητούμε. Νομίζω ότι είναι γενική η τάση ότι το παιχνίδι φεύγει από τα χέρια των προπονητών.
Ναι. Και νομίζω θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά.
Ναι.
Λίγο,
πρέπει, νομίζω.
Λίγο περισσότερο αυτό. Αλλά κάπως εκεί. Αυτή θα ήταν η αποτίμησή μου από αυτά τα,
ναι,
από αυτά τα χρόνια.
Legit είναι αυτό. Είναι δεκτός ο προβληματισμός. Σε κάθε περίπτωση θα λείψει από την επόμενη σεζόν ο μεγάλος.
Ναι, σίγουρα θα λείψει. Αυτό που πέτυχε στη Φενέρ είναι να κάνει μια ομάδα που είχε πολύ κακή κουλτούρα λειτουργίας να την κάνει ομάδα.
Ναι.
Και με τον Τζεραρντίνι ως GM κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια ομάδα που ήταν λίγο αστεία στον τρόπο με τον οποίο κατέβαινε κάθε χρόνο και να πανούσε και κάποια λεφτά που πήγαιναν στο Βρόντο, τους έκανε
μαγαζί.
Παναθηναϊκός.
Παναθηναϊκός, σας ακούω. Εγώ για τον Παναθηναϊκό είμαι λίγο μουδιασμένος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μου θυμίζει λίγο, εμένα μου θυμίζει λίγο αυτή η κατάσταση, sorry κιόλας, αλλά επειδή είμαι παθών, μου θυμίζει λίγο την κατάσταση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ 2003-2004.
Το 2003-2004, για θύμισέ μου, ποια είναι.
Είναι η χρονιά που παίζουμε στα Αλιώσια και Γιαννάκη, ΟΚΑ και απλήρωτους και όλα αυτά. Είναι λίγο η
παρακμή. Είναι πριν αναλάβει ο Ντέμις.
Ναι, είναι η χρονιά πριν τη χειροκοπία.
Πριν πάει η original αδύρι στους Τρακομακεδόνες.
Δεν τα θυμάμαι αυτά τα περιστατικά, Παναγιώτη μου.
Τους παίχτες που τους προστάγανε λεφτά.
Λοιπόν. Είναι μια κατάσταση λίγο που δεν μπορείς να πιαστείς από πουθενά.
Τι ωραία όμως που ήταν η επόμενη σεζόν 2004-2005 με Γιάννα Εξουάρες παρά λίγο.
Υπέροχη. Γεμίζαμε το ΑΚΑ, είχε γαλιάσει η ψυχή μας.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι.
Δεν βρίσκω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω από πού μπορεί να πιαστεί κάποιος τώρα στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού να πει: ωραία, τουλάχιστον δουλεύει αυτό.
Ναι. Καταρχάς, να δούμε αν όντως. Νομίζω το Αλβέρτ είναι τελειωμένο.
Έτσι φαίνεται.
Αν όντως, λίγη ώρα πριν πούμε στο στούντιο να γράψουμε, διάβασα στο Γκατζέτα ότι ο Παπαδόπουλος συμφώνησε με τη Zenit και θα πάει δίπλα στον Πασκουάλ. Θα πάρει και δύο χρόνια, δύο πολύ ωραία χρόνια γεμάτα αεροδόλαρα και θα βοηθήσει τη Zenit να γίνει και εκεί μαγάζι και να πάψει να είναι αστεία ομάδα. Ένας άνθρωπος που έχει, αν μη τι άλλο, την τεχνογνωσία να το κάνει αυτό μαζί με τον Τσάβη. Κοίταξε, το γενικό σχόλιο είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο διοικεί το Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια είναι κάπως μαθηματικά βέβαιο ότι η παρακμή θα ερχόταν με αυτόν τον τεράστιο κρότο που φαίνεται να έρχεται εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και στα προηγούμενα δύο επεισόδια σε βαθμό αιμονής έλεγα και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι δεν μπορείς να διοικείς με μια μόνιμη τζιχάντ.
Ναι.
Όταν διοικείς με ένα μόνιμο, μόνος με εναντίον όλων, δημιουργώντας διαρκώς μέτωπα, δεν μπορείς να βάζεις και τους γύρω από σένα που είναι σύμμαχοί σου να κάτσουν να σκοτωθούν με όλο τον κόσμο
για τον σκοπό σου.
Για τον σκοπό σου, όταν δεν φαίνεται σίγουρα ότι ο σκοπός σου είναι απαραίτητα το καλό της ομάδας. Προσπαθώ να το πω όσο πιο κομψά μπορώ.
Και περιφραστικά.
Κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες, παιδί μου, και αυτές τις μέρες, και τα δημοσιογραφικά γραφεία κτλ.
Είναι λογικό τώρα με το χαμό που γίνεται.
Εντάξει, δεν μπορεί κανένας να τις πει με υπευθυνότητα σε ένα μικρόφωνο σχετικά με το ποια μπορεί να είναι η αιτία αυτών των διαζυγίων. Είδομεν. Αυτός που μένει λίγο μόνος του στον ωκεανό είναι ο Βόβορας.
Ο Βόβορας, ναι.
Και που θα ήθελες η πρώτη χρονιά ενός ταλαντούχου προπονητή να έχει τουλάχιστον κάποια σημεία αναφοράς, κάποια...
Ναι, είναι τρομερό ότι ξεκινήσαμε αυτό για τα σημεία αναφοράς στο πρώτο επεισόδιο και λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στο παρκέ σημεία αναφοράς και σιγά σιγά αρχίζει να μην έχει κανένα σημείο αναφοράς ούτε στη διοίκηση ούτε πουθενά.
Πάντως εγώ ελπίζω να μην καεί σε μια τόσο...
Ζόρικη
κατάσταση το χαρτί Δημήτρη Διαμαντίδης.
Ναι.
Δηλαδή ο Δημήτρης Διαμαντίδης
Νικολαίδης.
Ναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του Ντέμι το 2004 για να ακολουθήσω αυτό την σύγκριση. Απλούστατα γιατί το 2004 ο Μάκης Τσουμιέδης ήταν παρελθόν από την ΑΕΚ.
Και τώρα φαίνεται ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Γιατί είναι... έκανε πρόταση με 25 εκατομμύρια για να πάρει την ομάδα.
Τώρα θα μαζεύω, ρε αγόρι μου.
Και δεν το ξέρουμε. είχαμε καινούργια πρόσωπα πάντως. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο για Παναθηναϊκό.
Όχι. Θέλω να μιλήσουμε για τους καινούργιους που προσγειώνονται τώρα στη χώρα μας.
Λοιπόν, είχαμε τρεις συμφωνίες αυτή την εβδομάδα. Μάρκους Φώστερ για Παναθηναϊκό, Τσαρλς Τζένκινς και Άρον Χάρισον για Ολυμπιακό. Δεν είναι επίσημες ανακοινώσεις, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρες μεταγραφές και οι τρεις. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε λίγο τι παίκτες είναι αυτοί.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά μόνο τον Τζένκινς ξέρουμε ότι είναι γνωστός στο ευρύ κοινό. Ο Τζένκινς.
Έχω μια ιδέα και για Χάρισον λόγω κολεγιακού.
Ωραία. Ο Τζένκινς τον ξέρουμε. Είναι ένας σκληρός περιφερειακός.
Τζάμον Γκόρντον.
Πολύ καλός αμυντικός. Παίχτης ο οποίος ξέρει τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας ξέρει τον ίδιο. Έχουν δουλέψει ξανά στο παρελθόν.
Χαμηλού ρίσκου επιλογή. Ναι.
Λίγο πολύ ξέρει τι να περιμένει. Και παίχτης που ξέρει και τη Λίγκα. Και την Ευρωλίγκα. Για μιλά για Χάρισον.
Χάρισον.
Καλό πρόγραμμα, Κεντάκι.
Καλό πρόγραμμα. Ομαδάρα Κεντάκι. Είναι η ομάδα του Κεντάκι που έκανε 38 σερί νίκες και έχασε τον τελικό από τον Duke. Ομαδάρα με Booker μέσα, με τον αδερφό του, με Towns, με ιστορίες. Δεν θα έλεγα ότι αυτός ο παίκτης είναι καλύτερος από τον Άντζελ Williams Goss. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα hype ότι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα καλό αμυντικό και ένα καλό scorer. Δεν νομίζω ότι ο Άρον Χάρισον είναι...
Ναι.
Τόσο μεγάλο.
Δεν είναι πιο πολύ 2 προς το 3. Είναι παρά ασώδιο.
Είναι. Σχέση
με τον Γκος, γιατί ο Γκος ήταν ασώδιο.
Το βάζω με την έννοια της παραγωγικότητας. Ναι. Δηλαδή αυτός ο παίκτης που μπορεί να σου φέρει 15 πόντους μέσο όρο κάθε εβδομάδα, δεν νομίζω.
Ναι.
Είναι βέβαια, έχει καλό κορμί. Νομίζω είναι 96-97. Είναι καλός. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή δεν με ιντριγκάρει αυτό σαν επιλογή. Καλύτερα, ναι. Δεν ξέρω, τον Baldwin τον έχει κρατήσει. Δεν θυμάμαι.
Δεν ξέρω αν θα το. Αν θα
ναι,
το
νομίζω
πως όχι.
Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή που. Wow, ας πούμε.
Πιο παιγμένος μωρέ από τον Baldwin όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή ο Baldwin έκανε κουταμάρες. Είχε πακέτο, αλλά έκανε κουταμάρες.
Okay, ναι. Δεν λέω, γι' αυτό είπα τον Goss. Δεν είπα τον Baldwin.
Και πιστεύω εγώ πάντα και το μάτι του Μπαρτζόκα.
Okay, ναι,
ότι
αυτό είναι.
Φαίνεται. Ξέρεις, υπάρχει το puzzle, πηγαίνει.
Ναι, ναι. Σωστό.
Φτιάχνεται. Πιάσε για τον Μάρκους Φώστερ που είναι μάλλον πιο άγνωστος και από τους τρεις.
Ναι, ναι.
Θα πάω στον Χουπφελάς. Ο οποίος τον έχει συστήσει από την σελίδα του σε ανύποπτο χρόνο. Λέει, μιλάμε για ένα παιδί που το οποίο μπορεί να σουτάρει πολύ αποτελεσματικά μετά από τρίπλα, από κάθε απόσταση. Να παίξει ένα εναντίον ενός εκθέτοντας ακόμα και φημισμένους αμυντικούς με την ικανότητά του να ξεδιπλώνει μια σειρά από τρίπλες που λειτουργούν ως τεστ για την ισορροπία της άμυνας. Και να χρησιμοποιήσει τα πλούσια φυσικά αθλητικά του προσόντα για να τελειώσει το ζωγραφιστό ή στο transition. Θέλει δουλειά στην ομαδική άμυνα για να μάθει να ακολουθεί αυτοματοποιημένα τα rotations, αλλά έχει τα εργαλεία για να βελτιωθεί. Το βασικό του μειονέκτημα, αφορά την απουσία playmaking.
Mm.
Δεν έχουμε να, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο με αυτόν. Πάμε να δούμε για τον καθένα ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο. Να ξεκινήσω από τον τελευταίο, από τον ρόστερ. Στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το καλό σενάριο του Φώστερ είναι να αποδειχθεί ένα λαχείο τύπου Mike James. Mm-hmm. Και στον Παναθηναϊκό να κάνει το
και step. Σε αυτό τον Παναθηναϊκό θα κάνει
το step up παπάδες. Και να αλλάξει κλάση και να αλλάξει και το όνομά του. Δηλαδή θα πω ότι είναι ένα παιδί που πριν είχε παίξει στο Λίβανο και έχει παίξει και στη Χάπολη Χολών. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το που πάει να βυθιστεί. Σωστό. Το ότι μπαίνει σε μια ομάδα που είναι λίγο σε αρχατογράφητα νερά, από τη μία μπορεί να τον βοηθήσει να αναδειχθεί και να γίνει το καλό σενάριο να είναι αυτός ο σκόρερ της ομάδας που ψάχνει την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό είναι να πελαγοδρομήσει όταν δίπλα του
και σε δύο μήνες
δεν ξέρουμε θα υπάρχει και σε δύο μήνες να μην υπάρχει και πολύ υπομονή κτλ. Και να φύγει. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνεις ένα τέτοιο παιδί που πάει να κάνει ένα άλμα, πρέπει να βλέπεις και λίγο πιο μακριά και να σκέφτεσαι ότι εγώ μπορώ να τον πάρω για να παίξει ίσως καλά και τη δεύτερη χρονιά.
Ναι.
Όχι από την πρώτη χρονιά να είναι factor και να μου κάνει την.
Σωστό. Και νομίζω είναι η πρώτη επιλογή του Βόβορα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή είναι η πρώτη που κάνει.
Ή αυτού του καινούριου. Ή του καινούριου συστήματος του Green Lab με του Νίκου Παπά. Του τρίτου πιο διάσημου Έλληνα Νίκου Παπά.
Σωστό.
Charles Jenkins. Το καλό σενάριο είναι ο Jenkins να είναι ο μπράβος του Κώστας Λούκα.
Σωστό.
Ο σωματοφύλακας του Βασίλη Σπανούλη, να βάζει τα μούσκουλά του, να είναι ο quarterback, ας πούμε, αμυντικός.
Με ένα μεγάλο ξάδερφο.
Ναι, ο οποίος θα προστατεύει τους δύο ηγέτες του Ολυμπιακού. Το κακό σενάριο είναι ο Λούκας να μην παίρνει στον Ολυμπιακό. Οπότε να μειωθούν.
Να αυξηθούν οι απαιτήσεις
ακριβώς από το τι μπορεί να κάνει ο Τζένκινς. Γιατί ο
Τζένκινς είναι
ένα παιδί που στην επίθεση δεν το ματώνει εύκολα.
Ναι.
Φέτος είχε μεσόωρο 3,4 πόντους.
Εντάξει.
Το μακρινό του σουτ είναι πολύ ασταθές. Κανένας δεν του το ζητάει και έχει και playmaking skills.
Εντάξει, αλλά είναι αυτό
απλά
που
αν του ζητηθεί θα υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Και, έχουμε δει παίχτες στο παρελθόν να την πατάνε επειδή είναι πολύ καλή σε κάποια executive πράγματα. Να τους ζητώνται περισσότερα και να μην το καταφέρουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί με τον Μπαρτζόκα που τον ξέρει και που έχουν μια αμοιβαία αλληλοκατανόηση.
Νομίζω είναι ο πιο safe bet από όλους.
Ναι.
Από τους τρεις που είπαμε.
Εντάξει, τώρα κακό σενάριο μπορεί να είναι ο Τζένκινς να έχει άλλο ένα χρόνο στις πλάτες του και να μην είναι το bulldog που το είχαμε συνηθίσει τα πρώτα χρόνια.
Μπορεί να κουνηθεί.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Τώρα στον Χάρισον. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ούτε τι μπορεί να είναι το καλό σενάριο. Ποιο είναι?
Μακίσικ είναι το καλό σενάριο. Που να τον δούμε κιόλας τον άνθρωπο, έτσι.
Αυτό. Δηλαδή, το Μακίσικ είναι πολύ μικρό το δείγμα.
Ναι.
Είναι βασικά ένα παιχνίδι τρομερό απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς.
Που τον έχει κάνει η Κόρη Χίγκινς.
Ναι, σωστό.
Στη συνείδησή μας.
Το καλό σενάριο του Χάρισον, δεν ξέρω. Κόρη Χίγκινς είναι το καλό σενάριο του Χάρισον, αν το θες. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω αν σε μια σεζόν μπορεί να τα βγάλει. Δηλαδή, αν ο Χάρισον μπορεί να σουτάρει με γύρω στο 38 στα τρίποντα.
Νομίζω ότι το ποσοστό του στα τρίποντα.
Αυτό είναι.
Είναι κάτι.
Ναι, γιατί άμα δεν δώσει spacing, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ομάδα, τι να το κάνω. Δηλαδή, και 12 πόντους να έχει μέσα όραμα, τι κάνει στο ζωγραφιστό. Τις τρως από άλλους. Άρα αυτό θέλει νομίζω ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Το κακό σενάριο είναι σε δύο μήνες σε σπίτι σας.
Όχι, δεν νομίζω αυτό. Δεν νομίζω. Αυτά με τα ονόματα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ακούγονται καθημερινά πολλά. Αλλά από τη μία ο Παναθηναϊκός είναι στον αναστερισμό αυτών των μεγάλων αλλαγών. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι στον αναστερισμό του Λούκα.
Ναι. Και επίσης να καταγγείλω κάτι.
Ναι,
να καταγγείλω ότι είχαμε ότι η Βασίλισσα μπαίνει στο παλάτι της στη Ζωφριά. Έτσι. Η Αεκάρα αποκτά τη στη Ζωφριά, δεν κατάλαβα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής. Ελπίζω να έχετε ενημερωθεί. Η ομάδα που είναι φαβορή για το επόμενο πρωτάθλημα, όπως δείχνουν τα δεδομένα τώρα, εγκαινιάζει το καινούργιο της γήπεδο.
Έχει πάρει κανένα παίχτη, τίποτα.
Νομίζω κρατάμε Λάγκφορντ και Σλότερ. Μια καλή βάση αυτή. Μασχούλης, γεια σας. Να μια επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
Πού πήγε ο Γιώνας?
Είναι free agent, δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Ταμάμ για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Gerald Green.
ναι, σωστό.
Μάλιστα.
Πάμε να ξαναπεράσουμε τον Ατλαντικό μία.
Άντε, πάμε.
Λοιπόν.
Έχουμε αυτές τις πεντάδες του Ρίγκερ. Ναι, ρε παιδί μου. Έχω περάσει πολύ ωραία.
Ναι, το έχεις κάνει έτσι. Έχεις κάτι, τα έχεις δουλέψει.
Ναι, τα έχω δουλέψει.
Έχεις καεί. Ωραία, να τα πούμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, τα...
Έχει στήσει αυτό τον τελευταίο μήνα που δεν έχει.
Ναι.
Που έχουν τελειώσει οι υπεραναλύσεις που συνηθίζει να κάνει το Ρίγκερ και σου λέει: πάμε να φτιάξουμε το top 5.
Πάρτε παιδάκια, παίχτε.
Ranking all NBA things. Έχει βγάλει φοβερές κατηγορίες. Βάζει 5 ονόματα παικτών του NBA σε κάθε κατηγορία και τους, και τους κατατάσσει χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά, τα advanced analytics και διάφορες πολύ γλαφυρές αναλύσεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Πάμε να πάρουμε μία που μου άρεσε πολύ. Είναι, ποιο είναι το καλύτερο φτερό του NBA, ο καλύτερος πλάγιος του NBA, το καλύτερο L. Που λέγανε παλιά.
Ναι.
Τα 5 ονόματα που προτείναν στο Ρίγκερ είναι ο Καουάι Λέοναρντ, ο Κέβιν Ντουράντ, που φοράς και την μπλούζα του σήμερα. Είναι φοβερό ότι φοράς την μπλούζα ενός παίκτη που δεν την έχει φορέσει ποτέ ο ίδιος
με την ομάδα του. Είναι φοράω την μπλούζα του Μπρούκλιν, έτσι.
Αυτά, fucking millennial. I listen to band that don't exist yet, ξέρω. To bands that don't exist yet. Καουάι, KD, Paul George, Jason Tatum, Jimmy Butler. Δώσε μου το από το πέμπτο προς τον πρώτο.
Από το χειρότερο προς τον καλύτερο.
Ναι.
Jimmy Butler χειρότερος.
Ναι.
Paul George, τέταρτος.
Ναι.
Τρίτος ο Tatum.
Ναι.
Δεύτερος ο Leonard και πρώτος ο Kevin Durant.
Γιατί προτιμάς τον KD εναντί του Leonard?
Γιατί προτιμάω, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος. Γιατί...
Ενώ ο Leonard δεν το ματώνει δηλαδή.
Το ματώνει, αλλά... Το ματώνει, αλλά ο άνθρωπος έχει πάρει βραβείο MVP, έχει πάρει βραβείο πρώτου σκόρερ, έχει κάνει όργια σε τελικούς, όπως και ο Λέοναρντ τη μία χρονιά.
Ο Λέοναρντ δεν θέλει να πάρει το βραβείο του MVP.
Καλά τώρα, αυτά τα κούβερ εσύ δεν θέλει να πάρει το βραβείο.
Αν θέλει να πάρει το βραβείο του MVP, θα παίζει σε 80 παιχνίδια, δεν θα παίζει σε 54.
Λοιπόν, θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, overall, ο Ντουράντ είναι καλύτερο παίκτη από το. Ο Ντουράντ είναι στο επίπεδο που συγκρίνεται μόνο με τον Λεμπρόν, πιστεύω. Ο Λέοναρντ είναι. Πώς το λέει συνέχεια ο Σίμονς, είναι 1A και 1B. Με μια μικρή διαφορά, ο Λέοναρντ είναι λίγο από κάτω του.
Ναι.
Και είναι και καταπληκτικός αμυντικός όταν θέλει ο Ντουράντ. Αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο.
Ναι.
Θα τον βάλω πρώτο λοιπόν. Πάμε. Καταλαβαίνω ότι το δικό σου.
Κάτσε, θα σου πω. Εγώ ξεκινάω στο νούμερο 5 με τον Πολ Τζόρτζ.
Οκ.
Είναι ένα παίκτη που ποτέ δεν έχω αγαπήσει. Δεν θα σου το εξηγήσω
ναι. Παικτικά.
Δεν τον αμφισβητώ. Δεν τον έχω αγαπήσει ποτέ. Και ειδικά τα τελευταία του χρόνια στην Ιντιάνα που προσπαθούσε να κάνει και το Λεμπρόν τσέπης, δεν μ' άρεσε.
Σύμφωνοι.
Βέβαια, περιμένω να τον δω τώρα στους Clippers. Ναι.
Και έχει μεσολαβήσει και μια τρομερή χρονιά στην Οκλαχώμα.
Ναι. Και τραυματισμοί και όλα μαζί του. Θα βάλω στο νούμερο 4 τον Jimmy Butler, ο οποίος πιθανώς μπορεί να είναι χειρότερος παίχτης από τον Paul George, αλλά πιστεύω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τη δυσπροσαρμοστία του, με το γεγονός ότι καταδέχτηκε να πάει να παίξει έναν δεύτερο ή τρίτο ρόλο, αν θέλεις, στους Sixers κτλ., έχουν πέσει λίγο οι μετοχές του σε σχέση με τις μετοχές που έδειχνε όταν ήταν στο Σικάγο ακόμα.
Ισχύει. Τις ξανανέβασε τώρα,
η
πήγε Μεσότα Μαϊάμι.
Η Μινεσότα είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση που βρέθηκε εκεί πέρα. Γενικώς είναι μια περίεργη κατάσταση η Μινεσότα.
Ναι, σωστό.
Μπασκετικά.
Και κοινωνικά.
Πάμε στο Μαϊάμι. Είναι σπουδαία η χρονιά που έχει κάνει φέτος.
Ναι. Όλο το Μαϊάμι, αλλά ο Μπάτλερ είναι.
Ναι, δεν έχει προσπαθήσει καθόλου να επιβληθεί στα πιτσιρίκια. Στον Κέντρικ Ναν, στον Χείρο κτλ. Παίζει έναν πολύ ιδιόμορφο ρόλο πλάγιου playmaker.
Σωστό.
Αν μου επιτρέπετε, ας πούμε, αυτή η φράση.
45 μοίρες.
Κάνει παιχνίδι, αξιοποιώντας και τους υπόλοιπους, μαζί με τον Αντεμπάγιο που ήταν.
Αντεμπάγιο,
ασύλληπτος φέτος. Λόγω της φετινής γεύσης μου κερδίζει μια θέση και το βάζω στο 4.
Τους θεωρείς φαβορί για να είναι με τους Μπακς του τελικού Ανατολής, του Μαϊάμι? Εγώ αυτή τη στιγμή θα τους έδινα πρώτους, πάνω από τους Celtics και Raptors.
Δύσκολα. Πάνω από τους Sixers θα τους έβαζα.
Πάνω από τους Sixers, εντάξει. Εγώ
εύκολο. Στο νούμερο 3 θα έβαζα τον...
Καλά, κάνε κανένα disrespect τώρα και να μην βάλεις...
Θα το κάνω. Θα βάλω τον KD στο νούμερο 3.
Παιδιά, Κώστα, κλείσε το μικρόφωνο του κύριου. Δηλαδή, από πού έχετε κατέβει, κύριε.
Δεν έχω κανένα disrespect για τον
KD.
Για τον Durant. Τον θεωρώ ένα τεράστιο παίχτη.
Θεωρείς τον Tatum καλύτερο παίχτη από τον Durant?
Μισό λεπτό, ρε παιδί. Με αυτή τη στιγμή, εγώ βγάζω τη φωτογραφία τη στιγμή.
Κώστα, κλείστον.
Και θέλω να επιβραβεύσω αυτό το
κάτι. Βγάζει τη φωτογραφία τη στιγμή.
Ναι. Η φωτογραφία τη στιγμή λέει.
Άρα μην το βάλουμε τον Ντουραντ.
Λέει για έναν τύπο ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα πιτς και δεν ξέρουμε πώ θα γυρίσει.
Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Αλλά okay. Είναι και ο. Πώ το λένε. Και ο Γιάννη Λαρτζάκη είναι καλύτερο από τον Ντουραντ αυτή τη στιγμή. Γιατί περπατάει το παιδί και παίζει μπάσκετ.
Λοιπόν. Και τον βάζω στο νούμερο 3 και βάζω στο νούμερο 2 τον Jason Tatum. Όχι γιατί είναι προφανώ καλύτερο, αλλά γιατί. Αυτό το πράγμα που είδαμε τους τελευταίους δύο μήνες πριν σταματήσει το πρωτάθλημα, στην τρίτη του χρονιά, με τρομάζει σε τι μπορεί να εξελιχθεί.
Σύμφωνο.
Και επίσης να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τον Tatum και παίζει και στους Celtics, ρε φίλε.
Ναι, ρε φίλε,
okay. Θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Τι το είναι ομάδα μας.
Okay.
Είναι υπερόχος ο Tatum. Okay. Και έδειξε φέτος, την πρώτη χρονιά τι είπαμε, όπο σπουδαίος. Τη δεύτερη χρονιά είπαμε.
Μάγκωσε.
Κάπως μάγκωσε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Την τρίτη χρονιά είναι explode αυτό που λέμε.
Ναι.
Ξαναλέω σε αυτό το τελευταίο
δίκτυο. Να παίξει δηλαδή, λίγο άμυνα.
Δείχνει, σωστό. Δείχνει ότι είναι παίχτης που ίσως του αξίζει να είναι top dog σε μια ομάδα λιγότερο συνεργατική από τον Celtics.
Ναι.
Να πάρει μια ομάδα και να
κάνει κουμάντο.
Και να κάνει κουμάντο. Και σου λέω είναι πολύ fan του Watch. Νούμερο ένα για μένα είναι ο Καουάι. Ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα με τους Toronto Raptors και δεν είπε, αχ, θέλω να πάω με τα άλλα τα μεγάλα τα παιδάκια όπως είπαν στο παρελθόν.
Και ο Λεμπρόν και ο KD. Με βάση τι γίνεται στο παρκέ.
Για να
λες.
Πάρουν το πρωτάθλημα. Στο παρκέ. Ο Λέοναρντ πήγε ένα χρόνο να κάνει το αγροτικό του στο Τορόντο και έκανε τους καημένους εκεί πέρα πρωταθλητές.
Ωραία. Εντάξει. Δεν προέδειξε μια ματιά, δεν σχολιάζω το ranking σου. Ακού λέει τον Τουράν τρίτο.
Έτσι, αυτό το έκανε και λίγο να σε ξεγριώσω για να σου πω την αλήθεια.
Με, το έχεις πετύχει, δε. Είμαι έξαλλος.
Θες να στο φτιάξω.
Όχι.
Αν βάζαμε, αν βάζαμε αυτή την πεντάδα ποιοι είναι καλύτεροι στο Twitter, θα βάζα και στις πέντε θέσεις τον Kevin Durant. Με τον κανονικό του λογαριασμό και με τους τέσσερις ψεύτικους που έχει για να βρίζει τους συμπαίχτες του.
Ωραία, να κρατήσουμε το Μουγκό και το παιδάκι.
Αντε πια.
Το Γιάννη, το Μουγκό, τον Κουάι.
Πάμε την άλλη, τη δεύτερη κατηγορία, τη δεύτερη πεντάδα που δεν είναι του Ρίγκερ, είναι δικιά σου.
Ρε παιδί μου, ωραία. Πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω μια δικιά μας, έτσι να συνεισφέρουμε στον πίλαρο. Λοιπόν.
Ναι.
Πέντε ονόματα.
Ναι.
No disrespect at all.
Ναι.
Λοιπόν, ποιο από αυτού. Με βάση ranking κανονικά.
Πώς no disrespect, αφού πες την κατηγορία.
Λοιπόν, ποιο από αυτού κατά σειρά είναι μεγαλύτερη απάτη.
Ναι.
Πάμε με την ίδια λογική. Πέντε είναι λιγότερο απάτη, ένα είναι.
Πες τα ονόματα.
Λοιπόν, τα ονόματα είναι Ζακ Λαβίν.
Ναι.
Ντέβιν Μπούκερ.
Ναι.
Λόνζο Μπολ.
Ναι.
Ντιάντζελο Ράσελ. Ντεμάρ Ντερόζαν. Ξεκινάμε από τον λιγότερο απάτη. Πού είναι, ρε παιδί μου, απαλά απάτη.
Να σου πω την απάντησή μου.
Ναι.
Θα προσπαθήσω να αποφύγω λίγο την ερώτηση. Θεωρώ 4 στους 5 δεν τους θεωρώ απάτες.
4 στους 5 δεν τους θεωρείς
απάτες. Ναι, ή 3,5
στους 5. Ωραία, άρα πάμε αλλιώς. Ποιον θεωρείς απάτη από αυτούς τους 5?
Τον Ντάντζελο Ράσελ.
Τον θεωρείς απάτη.
Τον Ντάντζελο Ράσελ, ναι.
Okay.
Μέχρι να το δω να παίζει σε μια καλή ομάδα και να την κάνει να κάνει καλά πράγματα. Το κάνει λίγο στον Brooklyn.
Στον Brooklyn, ναι.
Ναι, okay.
Συνεργατική όμως.
Του το δίνω στον Brooklyn.
Ναι.
Τώρα έναν τύπο, ας πούμε, με τα κοτσιδάκια του, με τα handles του, με τα σουτάκια του. Δηλαδή ένα Harden των φτωχών.
Ναι, okay.
Που έχει τελειώσει η βραδιά, έχει βάλει 31 πόντους με 9 στα 24 και συζητάμε πόσο παλικάρι ήταν, αλλά χάσαμε.
Okay.
Δεν.
Ωραία, αρχίζεις και βγάζεις μένος τώρα. Λοιπόν, ωραία, θα πάω και εγώ στο ίδιο φορμάτ.
Ζακ Λαβίν θα τον θεωρούσα σίγουρα απατεώνα. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με τους ανθρώπους που πάνε και στους διαγωνισμούς τριμπώντων και στους διαγωνισμούς καρφωμάτων.
Λοιπόν. Ωραίο, σωστό.
Λοιπόν, αλλά εσύ παίζει καλά τα τελευταία δύο χρόνια.
Παίζει καλά, εντάξει, κάνει νούμερα.
Σε μέτρια ομάδα.
Στα λόγια σου έρχομαι. Κάνει νούμερα.
Κάνει νούμερα, ναι. Κάνει νούμερα αλλά κάνει και κάποια λίγο εντυπωσιακά νούμερα.
Εντάξει,
εκεί πέρα, που δεν του τάχες. Εγώ δεν του τάχα.
Okay. Εγώ θεωρώ.
Δεν θεωρώ απάτη.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένο, ρε παιδί μου. Λόγω του backstory γύρω του, το Lonzo Ball.
Σύμφωνοι.
Δηλαδή τον έχει πάρει η μπάλα αυτή του πατέρα, αυτή, όλου του reality που έχει στηθεί γύρω του. Το παιδί, ρε παιδί μου, okay, ήταν νούμερο 2 του draft. Δεν είπε κανένας ότι είναι ο μεγαλύτερος παίχτης που έχει πατήσει ποτέ στη γη. Ξέραμε όλοι ότι έχει ένα πρόβλημα στο σουτ. Ο τρόπος με τον οποίο σουτάρει σε κάνει να λες
τον. Το στρώνει όμως.
Σε κάνει να θέλεις να πεις τον Νίκα Λάθη Σεργέη Ταρακάνοφ. Η Βαλερή Τιχονέγκο. Αλλά ρε παιδί μου, είναι πολύ διάστατος παίχτης και νομίζω ότι και στους, στη Νέα Ορλεάν δεν ήταν κακός φέτος.
Όχι. Όχι.
Ή τέλος πάντων από τον Φούλτς είναι καλύτερος.
Από τον Φούλτς είναι καλύτερος, ναι, είναι. Νομίζω το δεύτερο μισό του ήταν καταπληκτικό στη Νέα Ορλεάν.
Ναι, δηλαδή είναι ότι συνέχεια τον ακολουθεί όλο αυτό το bust. Όχι, ρε παιδί μου, όχι.
Okay.
Άδικο. Δεν μπορώ να συνδυάσω τη λέξη απάτη με δύο παιχταράδες σαν τον Ντε Ρόζαν και τον Ντέβιν Μπούκερ.
Μάλιστα.
Okay. Ακούω. Ντε Ρόζαν, επειδή έχει και αυτό το old school που δεν σουτάρει τρίποντα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, το παιδί είναι λίγο Ιταλός. Λιποθυμάει λίγο στα δύσκολα. Οκ. Okay. Είχε απέναντί του, ας πούμε, τον Λέοναρντ για να αποδείξουν σε ένα ντιούλ ποιος είναι καλύτερος και αν και γιατί με στείλατε και με χωρίσατε τον κολλητό μου κτλ. Και, και του κλέψω όλα στην μπάλα στην τελευταία επίθεση. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ωραίος παίχτης.
Βαριέμαι,
είναι fundamental.
Καλά τώρα, εντάξει.
Τι είναι καλά, εντάξει.
Είναι 2020, Παναγιώτη.
Το μπάσκετ είναι να μπορεί να περάσει.
Πισοκούνα, φενταουέι.
Το μπάσκετ είναι να μπορεί να περάσει τον αντίπαλό σου και να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Όχι να στέκεσαι σε μια καρέκλα και να σου τάρει.
Δεν περνάει κόσμο, Ντε Ρόζαν. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω, για να μην μακρηγορήσω, θα πω ότι ο Ζακ Λαβίν είναι απατεώνας.
Ναι.
Πρέπει να καούν οι φανέλες του. Θεωρώ ότι τέτοιοι τύποι κάνουν κακό στο άθλημα. Δεν τον μπορώ να τον ευλέπω. Δεν μπορώ να τον ευλέπω. Δεν μπορώ αυτό το καραγκιζλί και αυτό το hype ότι είμαι. Θα ζητήσει τώρα 40 συμβόλαια. Τέλος πάντων, νομίζω με κάλυψες στα όσα είπες.
Από την τσέπη σου θα τα πάρει.
Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, τώρα franchise player ο Ζακ Λαβίν να γίνω Μαρκάνεν.
Ναι.
Να γίνω Μαρκάνεν. Χίλιες φορές. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ή να έρθει στην τέτοια, να έρθει στη Φενέρ να κάνει το αντιλάρκιν. Λοιπόν. Μας κάλυψες πάντως, Παναγιώτη, με το ranking σου και η φράση. Μου αρέσει ο Ντε Ρόζαν γιατί δεν βαράει τρίποντα. Είναι εντάξει.
Τίποτα.
Να το βγάζουμε στα FM, να το βγάζουμε το podcast, Παναγιώτη.
Βγαίνουμε και στα FM.
Στα
Τι να κάνουμε.
Στα μεσαία.
Δεν έχουμε...
Στο σταθμό του Πολυτεχνείου.
Και δεν το είχαμε σκηνοθετήσει. Αλλά υπάρχει καλύτερη πάσα για να κάνουμε το debate της σημερινής εκπομπής που φαίνεται ότι έχει πολύ debate.
Ναι.
Να το κάνουμε τώρα, μην το αφήσουμε. Είμαστε ζεστοί τώρα.
Για πάμε.
Το ερώτημα είναι το εξής. Μήπως το τρίποντο σκοτώνει το σύγχρονο μπάσκετ? Το έχουμε κάνει θέμα στο παπαγιάννα.gr.
Να μπείτε να το διαβάσετε, παιδιά.
Το έχουμε κάνει θέμα πριν από καιρό. Πριν από 6
Θα το
υπενθυμίσουμε. Πριν από 5 χρόνια, το 2015, με είχαν βοηθήσει τότε, μου είχαν πει την άποψή τους τρεις συνάδελφοι. Εντάξει, ο Στέφανος δεν είναι συνάδελφος, ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Παπανδρέου και ο Νίκος Παπαδογιάννης είχαν πει την άποψή τους. Το είχαμε ζητήσει αυτό το 2015 που ήμασταν όλοι στον αστερισμό των Golden State Warriors. Ήταν το πρώτο τους πρωτάθλημα, ήταν η σεζόν που κάθε μέρα ξυπνάγαμε για να δούμε τι είχε κάνει όσο κοιμόμασταν ο Στεφ Κάρι. Και το ερώτημα. Επειδή πια το τρίποντο είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, εξπακούεται, και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι μήπως έχει σκοτώσει λίγο το θέαμα. Ή για να το βάλω εγώ πιο...
Την ψυχή του αθλήματος, αν την έχει
Όχι
αλλάξει.
Ρε παιδί μου, εγώ που πιστεύω, που μερικώς πιστεύω ότι ναι, το τρίποντο έχει σκοτώσει το σύγχρονο μπάσκετ, πιστεύω ότι το έχει κάνει λίγο μονοδιάστατο.
Okay.
Τα βάζεις και κερδίζεις. Δεν τα βάζεις, δεν μπορείς να βρεις έναν άλλο τρόπο να κερδίσεις εκθετικά. Λίγο απλοϊκό είναι αυτό, αλλά για να μην σε παρομονώ, δεν είμαι πες και θα επανέλθω.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εγώ δεν θεωρώ ότι σκοτώνει το σύγχρονο μπάσκετ. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη του αθλήματος με βάση την οποία ανοίγουν περισσότεροι χώροι και άρα υπάρχει προφανώς, είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του τα βάζεις, θα κερδίσεις, αλλά χωρίς αυτούς τους χώρους δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ο Γιάννης, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει ακόμα περισσότερα ο Λεμπρόν ή παίχτες αθλητικοί, εκρηκτικοί.
Εντάξει, πάντως παίχτες το ίδιο καλή στο ένα εναντίον ενός και μάλλον και καλύτερο στο ένα εναντίον ενός από τον Γιάννη. Υπήρχαν στο παρελθόν. Χωρίς τριποντάκιδες.
Ωραία. Ήταν πιο ωραίο το παιχνίδι τότε που σταμάταγε η μπάλα, κάντε τέσσερις στην μπάντα να περάσει ο Σαλονικιός. Αυτό είναι. Το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο. Αυτό είναι. Εμένα η θέση μου είναι ότι. Θεωρώ ότι η εξέλιξη με το τρίποντο, το Murray Ball και όλη αυτή η ιστορία έχει βοηθήσει το παιχνίδι γιατί έχει ανοίξει τους χώρους, έχει αυξήσει το θέαμα, δηλαδή τους πόντους που μπαίνουν, να το πω έτσι.
Όπα! Οπα, λοιπόν, οπα,
περίμενε,
οπα,
περίμενε.
Οπα, οπα.
Και το τελευταίο εδώ, είναι ότι είναι πιο γρήγορο.
Έχω τεράστια αντίρρηση. Πάμε. Με το πιο γρήγορο συμφωνώ, που είναι στοιχείο θεάματος και ελκυστικότητας, το αν είναι γρήγορο το παιχνίδι. Α, και βέβαια οι ομάδες που διαβάζουν και τα λοιπά. Ξέρεις. Οκ.
Γκάρντι με αργά πόδια, δώσε μου και πάρε μου την ψυχή.
Οπα, 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 μισό λεπτάκι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κατά ανάγκη ωραίο ένα παιχνίδι που τελειώνει 153-136. Ότι είναι κατά ανάγκη καλύτερο από ένα παιχνίδι που έχει τελειώσει 98-88.
Σύμφωνοι. Να το πω καλύτερα.
Εδώ, δηλαδή, μας χωρίζει μια άβυσος. Αν το πιστεύεις
αυτό. Να το πω καλύτερα, ότι βοηθάει με βάση.
Δηλαδή.
Το προϊόν. Δηλαδή,
ήταν
ο κόσμος
ένα
το
βράδυ της φετινής σεζόν. Κυριακή ήταν 10:30. Μπορεί να είχα βγει και την Παρασκευή και το Σάββατο και το κεφάλι μου ήταν κάπως.
Περίεργο.
Σαν σαλάτα του Κέσαρα. Και κάτσα να δω λίγο να ξεκουραστώ ένα Milwaukee Sacramento. Και ήταν 129-117 στη μέση του τρίτου δεκαλέπτου και είχε σουτάρει 73 τρίποτα ο Μπρουκ Λόπες. Αυτό δεν είναι ωραίο μπάσκετ. Είναι λίγο πεντόβολα. Okay. Ο Μάρκ Τζάκσον είχε πει κάτι στην αρχή της μανίας με το Golden State, κάτι που είχε παρεξηγηθεί ως... αυτός βγάζει λίγο...
Κομπλεξιλίκη
επειδή έχασε το τρένο, όντας ο προηγούμενος coach, ότι λέει ότι αυτό που κάνει ο Στεφ Κάρι μπορεί να κάνει και λίγο κακό στο μπάσκετ. Είχε παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Λέγοντας ότι κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να είναι, λέει, αυτό που βλέπουν τα παιδιά, ένας παίχτης ο οποίος σουτάρει και έχει αυτό το τεράστιο ταλέντο εκεί πέρα, γιατί απλά δεν μπορεί να το έχει ο καθένας αυτό το ταλέντο. Πρέπει να καλλιεργήσεις, εννοούσε, και τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού σου, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορούν να είναι όλοι.
Τα παιδάκια όλα σαν τον Κάρι.
Τα παιδάκια όλα σαν τον Στεφ Κάρι, πώς να το κάνουμε. Δεν διαφωνώ πολύ με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλύτερο, αν μιλάμε εκπαιδευτικά, είναι καλύτερο πρότυπο για τα παιδάκια ο Ντερόζαν από τον Κάρι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Θα σε αφήσω στην κρίση του φιλοθεάμοντος κοινού.
Ναι.
Φιλοθεάμονος κοινού. Και των ορδών που ακούν το pick and pop.
Εντάξει, θα κάνω κολοτούμπα session στο επόμενο και θα το πάρω πίσω αυτό. Γιατί τώρα που το ξανασκέφτομαι δεν μου αρέσει.
Δηλαδή,
απλά, ρε εσύ, αυτό που έχει ο Κάρι.
Να σου πω, είναι σόι σου ο Ντερόζαν.
Αυτό που έχει ο Κάρι.
Τι πρέιζιν αυτό.
Ρε εσύ, αυτό που έχει ο Κάρι δεν το συναντάς. Το συναντάς πότε. Είναι ο καλύτερος στην ιστορία του αθλήματος.
Ναι.
Δεν μπορεί να είναι το πρότυπο του μπασκετμπολίστα, κάτι που βγαίνει μία φορά τα 100 χρόνια. Αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι, αλλά βασίζεται σε κάτι το οποίο είναι απτό. Ρε παιδί μου, είναι καλό σουτέρ.
Ναι.
Ο Τζόρνταν
ναι.
δεν ήταν απλά καλό σουτέρ.
Έγινε.
Έγινε, αλλά αυτό που τον ξεχώριζαν είναι σαν τον Τζόρνταν βγαίνει ένας κάθε 100 χρόνια. Σαν τον Γκάρι, αν πάρεις ένα παιδί και προπονηθεί και κάνει και μπορείς.
Δεν θα γίνει, μωρέ.
Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έτσι όπως πάει το άθλημα.
Δεν θα γίνει.
Έτσι όπως πάει το άθλημα, μπορεί σε 5 χρόνια να βρεθεί ένας τυπάκος ο οποίος θα έχει 6,5 τρίποντα μέσα ώρα εύστοχα.
Άρα από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, από το μήπως το άθλημα το σκοτώνει το τρίποντο. Και επανέρχομαι εγώ στο αρχικό ερώτημα για να μην.
Όχι, δεν το σκοτώνει.
Για να μην ξεστρατήσουμε.
Ναι.
Τρίποντα πολλά οι ομάδες. Οκ. Okay. Έγινε στρατηγική αυτό. Μόρειμπολ κτλ. Καλύτερα. Το τρίποντο
παρά
το mid-range, καλύτερα το 3 παρά το 2. Αλλά αν το δούμε σε μια παγκόσμια κλίμακα και αν το δούμε και λίγο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά νομίζω και στην Αμερική, τρίποντα πολλά σουτάρεις επειδή σε εξαναγκάζει η άμυνα να σουτάρεις. Δηλαδή το παιχνίδι πήγε εκεί πέρα. Πήγε γιατί έγινε και λίγο πιο video game για λόγους marketing, για λόγους stats, για λόγους νούμερων κτλ. Αλλά πήγε εκεί το παιχνίδι γιατί έγινε πάρα πολύ. Έγινε μεγάλο τόσο πολύ η αθλητική ικανότητα των παιχτών που πια δεν είναι πολύ εύκολο να παίξεις αυτό το ISO που παίζαν στο παρελθόν.
Σωστό.
Είναι τρομακτική δυνατότητα να έρχονται κάτι θηρία με βοήθειες ακόμα και με τους κανόνες που υπάρχουν στο NBA για την ομαδική άμυνα. Άρα εκ των πραγμάτων εξωθήθηκαν οι ομάδες στο να σουτάρουν περισσότερα τρίποτα. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, για να μην κάνουμε αυτή την συζήτηση που μάλλον έχουμε και δύο λίγο δίκιο, γιατί δεν πάει το τρίποτο στα 8 μέτρα.
Να πάει και στα 8. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω.
Και να μην γίνει τετράποντο. Έτσι.
Όχι,
να μην γίνει αυτή η κωμωδία. Δεν θέλω να δω παιχνίδι που να βάλει μια ομάδα 200 πόντους. Δεν θέλω να το δω, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, για χάρη της κουβέντας πιάσαμε λίγο τα ακρότατα.
Ναι.
Το καλό είναι γενικά, θεωρώ ότι να μην υπάρχει μόνο καλλιέργεια. Είναι μια κυρίαρχη τάση.
Ναι.
και στην κυρίαρχη τάση θα υπάρξουν και τα παραδείγματα τα οποία σου πονάνε τα μάτια.
Ναι.
Όπως στα 90s, ναι, σου πονάγανε τα μάτια με τη Λιμόζ και τις αντιγραφές της Λιμόζ. Σωστά.
Ήτανε το delay basketball, μωρέ.
Ναι, αλλά το delay basketball δεν έπαιζε το ίδιο.
Ο καθένας φτιάχνει. Άμα μου φέρεις το φαγητό, εξαρτάται με την πρώτη ύλη που έχεις. Δεν παραπονέθηκε κανείς για τον μπάσκετ που έπαιζε ο Μπόζα με τη Γιουγκοπλάστικα. Όλοι το θυμόμαστε και λέμε ότι ήταν, σαν να βλέπουμε όπερα. Όταν είχες τον Φρανκ Μπιτέρ, τον Φρεντερίκ Φορτέ και τον Τζιμ Μπιλμπά, θα παίξεις ένα μπάσκετ 24 δευτερολέπτων, θα κοιτάξεις να μειώσεις όσο το δυνατόν γίνεται τις κατοχές απέναντι στις πιο πρικισμένες ομάδες και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει Μάικλ Γιάνγκ.
Okay. Η τάση όμως τότε ήταν πρόβλημα,
η τάση φυσικά ήταν και ήταν και στην άλλη πλευρά.
Βέβαια, ναι.
Η τάση. Πρόβλημα ήταν ότι προσπάθησε να το εφαρμόσει αυτό, ξέρω εγώ, στον Ντομίνικ Γουίλκινς. Πήρε το ευρωπαϊκό βέβαια.
Ναι, οκ. Okay. Σύμφωνοι ρε παιδί μου. Μην με κοιτάς με πονηρό ύφος για να πάρεις τη συγκατάθεσή μου.
Άλλαξε ρε παιδί μου, άλλαξε το άθλημα. Αλλά
αφού άλλαξε το άθλημα, μπορείτε να το αγκαλιάσετε.
Δεν θέλεις να βλέπεις κάτι που. Δηλαδή, εσύ πραγματικά δεν βαριέσαι ένα μάτς στο οποίο οι επιθέσεις όλες είναι max στα 12-14 δευτερόλεπτα και το struggle, ας πούμε, για να μπει το καλάθι είναι ότι έχουμε αλλάξει τρεις πάσες και έχει σουτάρει κάποιος από τα 7 μέτρα.
Εντάξει, αυτό περιγράφουν οι Rockets. Δεν είναι όλα τα μάτς, έτσι, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλα τα μάτς έτσι. Αυτό.
Οκ. Okay. Ρε παιδί μου, και εγώ με μια υπερβολή μιλάω. Εντάξει. Okay.
Δεν βλέπετε αυτό. Αυτό που κάνουν οι Rockets δεν βλέπετε. Αλλά είναι. Οι Suns του 2007 κάνουν το ίδιο πράγμα στην αντίστοιχη καταναλογία,
ίσως,
ας πούμε.
Περισσότερο εγώ αυτό το. Η δική μου ερμηνεία ή αν θέλεις τα δικά μου επιχειρήματα ίσως περισσότερο ταιριάζουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που είναι και χαμηλότερη στάθμη του ατομικού ταλέντου.
Ναι.
Όπου εκεί πραγματικά οι ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπου δεν υπάρχει καμία γενική κατεύθυνση μαρκετινίστικη.
Σωστό.
Σιγά, εδώ Μπερτομέο δεν μπορεί να τους.
Τον Μπερτομέο το κλείσε.
Εδώ έκλεισε το μαγαζί, για να μην του πει και πώ θα παίζουν, ξέρω, για να φέρει περισσότερο. Είναι ότι οι ομάδες όμως ήταν πολλά τρίποτα στην Ευρώπη και του εξωθούν οι άμυνες. Δεν τα σουτάρουν γιατί είναι καλύτεροι, γιατί έχουν κάνει κάποιες πιο ανεπτυγμένες στρατηγικές επίθεσεις.
Ναι.
Okay. Στην Αμερική συμφωνώ ότι είναι διαφορετικό, αλλά συμφωνώ ότι μερικές φορές είναι βαρετό.
Είναι.
Όπως ήταν βαρετό το delay basketball.
Όπως ήταν βαρετό, ρε παιδί μου, Charles Barkley μπάλα στο post να δούμε μια επίθεση 20 δευτερόλεπτα πισοκούνα. Που έβλεπες τον Barkley και ήταν ωραίο, αλλά έβλεπες και τον Victor Alexander και δεν ήταν ωραίο.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν σου έχει λείψει λίγο αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα εδώ είναι όντως boomer άποψη, αλλά αυτό το παιχνίδι με την πλάτη δεν σου έχει λείψει λίγο.
Εντάξει.
Δεν θα το ξαναδούμε, πιστεύω αυτό.
Καλά, το βλέπουμε σε μερικές. Δηλαδή, στα playoff LeBron θα δεις πολύ πλάτη.
Ναι. Okay.
Αλλά όχι με την έννοια να πάρω την μπάλα στην πλάτη και να τελειώσει. Μπορώ να την πάρω για να δω την μπάσα στην απέναντι γωνία.
Ναι, point forward και.
Ναι. Ναι. Θα το δούμε.
Ναι.
Αλλά δεν θα δούμε αυτό το και μπάλα επίσης, στο post.
Και επίσης αυτό, με το τρίποντο. Το πόσο σημαντικό και βασικό έχει γίνει το shoot. Πάντα ήταν βασικό, ρε παιδί μου, το shoot. Δεν θα βγάλουμε το shoot από την διάλεκτο του μπάσκετ. Να μην τρελάθουμε δηλαδή. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ακυρώνει πάρα πολύ παίχτες όπως ο Ben Simmons αυτό το πράγμα. Δεν τους ταβανιάζει πάρα πολύ.
Φυσικά και τους ταβανιάζει.
Ρε παιδί μου.
Και ακόμα και το Γιάννη.
Και ακόμα και το Γιάννη. Σωστό.
Τους ταβανιάζει, φυσικά τους ταβανιάζει. Αλλά εδώ θα αποδείξεις ότι μπορείς να είσαι ο καλύτερος σε αυτή τη γενιά.
Ναι.
Δεν μπορεί ο καλύτερος σε αυτή τη γενιά να μην έχει σουτ. Μάλλον.
Η γενιά του ποια είναι τώρα, τι θεωρούμε ως γενιά του.
Ας πούμε η μετά το Λεμπρόν. Ποια είναι μετά το Λεμπρόν. Ποια είναι με τα λεμπρονάκια.
Ο Ντουράντ και ο Λεωνάρντ.
Ο Ντουράντ και ο Λεωνάρντ, σωστό. Ωραία, μετά από αυτούς.
Είναι λίγο καλύτερη από τον Γιάννη τώρα, δηλαδή. Συγγνώμη.
Ποιοι.
Ο Ντουράντ και ο Λεωνάρντ.
Ο Ντουράντ και ο Λεωνάρντ είναι καλύτερα από τον Γιάννη. Τώρα.
Ναι.
Σε δύο χρόνια δεν θα τους βλέπει ο Γιάννης, πιστεύω, αλλά εντάξει.
Ναι. Θα το δούμε.
Εδώ θα είμαστε στην τρίτη σεζόν του Pick and Pop και
θα δούμε
τα
και πού θα παίζει τότε ο Γιάννης.
Ναι, και θα δούμε αν παίζει ακόμα μπάσκετ ο Ντουράντ, γιατί οριακά μας τον έβγαλε στον Ντουράντ, θα πάει να ανοίξει μια καντίνα στη Μιχαλακόπουλου.
Okay. Έχω χάσει τον χρόνο. Θες να πεις τη θεωρία συνωμοσίας σου, να την τελειώνουμε.
Εντάξει, τώρα θες να τη φτύσω δηλαδή τη θεωρία συνωμοσίας.
Όχι, λοιπόν, ρε παιδί μου, πες την.
Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε.
Την περιμένω.
Επειδή ο Παναγιώτης τα έβαλε με κάποια ιερά και όσια του NBA, τον Kevin Durant, Θα πούμε κάτι για να αποκαταστήσουμε την ιστορία ενός GOAT, ενός ιερού ανθρώπου του NBA. Ο Γκρέγκ Πόποβιτς, γεννημένος το 1949 στο East Chicago της Ινδιάνα, έτσι λέγεται το χωριό, δεν είναι το Chicago άνθρωπος, στην Ινδιάνα γεννηθεί, είναι αποτέλεσμα, είναι παράγωγο της CIA. Πώς συνέβη αυτό?
Ο Γκρέγκ Πόποβιτς είναι παράγωγο της CIA.
Παράγωγο, δηλαδή το ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, το ότι γεννήθηκε αυτό το βρέφος του 1949, είναι επειδή υπήρχε ένα project CIA να φτιάξει, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε ως Αμερική να κυριαρχήσουμε στα πάντα και προφανώς έπρεπε να κυριαρχήσουμε και στο μπάσκετ. Οπότε πρέπει να πάρουμε τα γονίδια από μια σχολή την οποία τη ζηλεύουμε λίγο. Λοιπόν, οι δύο γονείς του Γκρέγκ Πόποβιτς, πατέρας του ήταν Σέρβος, μάνα του Κροάτισσα. Γεννήθηκε το 1949. Αυτά τα δύο γονίδια λοιπόν ενώθηκαν για να φτιάξουν πιθανότατα το μεγαλύτερο εγκέφαλο του σύγχρονου μπάσκετ. Πώς θεμελιώνεται η ιστορία?
Πώς?
Η ιστορία θεμελιώνεται πρώτον ότι σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την πολιτεία, δεν υπήρχαν πάρα πολλοί Γιουγκοσλαβοαμερικάνοι. Ήτανε πολύ λίγοι. Άρα πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο εκεί? Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, όταν ο Γκρέγκ Πόποβιτς ήταν πέμπτη δημοτικού, οι γονείς του χώρισαν. Όπως παραδοσιακά οι πράκτορες για να σβήσουν τα ίχνη τους, χωρίζουν τους δρόμους.
Αμερικάνς.
Μπράβο.
Δεν χώρισαν αυτοί.
Λοιπόν, και τελευταίο, όταν ενηλικιώθηκε ο Γκρέγκ Πόποβιτς, που φίτησε στο ναυτικό. Έγινε δεκτός στην Ναυτική Ακαδημία. Άρα το κράτος του είχε έτοιμη και την επαγγελματική σταδιοδρομία.
Άρα εκτός από παράγωγο ήταν και πράκτορας δηλαδή.
Πράκτορες ήταν αυτοί που τον έφτιαξαν. Η διαδρομή του μετά ήταν μιλημένη ότι θα γίνει αυτό. Του βάλανε τα γονίδια, αγόρι μου. Σέρβος πατέρας, Κροάτισσα μάνα. Σε χώνουμε μετά στο στρατό.
Σαν το γιο του γείτονα στο Americans που ήταν τη CIA που πήγε να τα φτιάξει με την κόρη του ζευγαριού.
Α, μπράβο.
Ναι.
Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα οδήγησε στην γέννηση του μεγαλύτερου μπασκετικού εγκεφάλου του 20ου αιώνα, θα λέγαμε, μαζί με τον Τζον Γούντεν και τον Φιλ Τζάκσον και βάλτε όποιον άλλο θέλετε.
Και τον Μπόζιντα Μάλκοβιτς.
Και τον Μπόζιντα Μάλκοβιτς και τον... Ναι. Και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι να μην ξεχνάμε τα αλήθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, φίλοι μου, να ξέρετε. Ο Γκρέγκ Πόποβιτς είναι προϊόν της CIA. Κάνα πρόβλημα. Βέβαια, όπως βλέπετε το πειραματόζω έχει φύγει από το lab. Δηλαδή τώρα βγαίνει και καταγγέλει το συστημικό ρατσισμό και όλα και όλα αυτά.
Ναι, και ο Κάρλος το Τσακάλι από ένα σημείο και μετά έκανε ατομικές δουλειές.
Σωστό.
Είδες που μπαίνω.
Αγόρι μου, νάτος.
Άρα κινηματογραφικά.
Ναι. Πάμε, θέλω να βάλεις λίγο να
τα βάλω. Θα σου βάλω
να τα βαθμολογήσεις.
8,5 στα 10 κινηματογραφικά.
8,5 στα 10.
Μπήκα, μ' άρεσε.
Με τη μα, Παναγιώτη.
Μ' άρεσε. Δηλαδή το βλέπω, το ακούω. Mm-hmm. Έχω σκεφτεί και τους ηθοποιούς που το παίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια χαρά. Τώρα, πόσο στα 10 πιθανό είναι να είναι αληθινό όλο αυτό, σου βάλω ένα 2,4.
Οκ, okay, καλό είναι.
Και τον βαθμό ψεκασμού σου βάζω. Όσο ψεκασμένο τη θεωρία νομοσία, δηλαδή, θα σου βάζω 16 Βελόπουλου στου 10.
16 Βελόπουλου στου 10.
Okay, ναι, δηλαδή okay. ήταν ωραία. Διπλή δόση.
Ωραίο.
Αυτό τώρα ωραίο. Ήταν διπλή δόση. Δηλαδή.
Το τελευταίο το ακούω και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το πει στον ίδιο.
Στον ίδιο.
Ναι, να κάτσε να το πει. Είναι μια θεωρία για σένα. Πόψ, πιστεύω το και το κτλ. Εδώ πέρα φοβούνται να του πούν καλημέρα οι ρεπόρτερ του NBA. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και σήμερα. Τέταρτο επεισόδιο Pick and Pop, θεωρίες συνωμοσίας, debate, η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε, έγινε χαμός. Είμαστε εδώ στο Studio The Cave, στην καρδιά των Εξαρχείων. Ο Έκυλον μας βοηθάει να ακουγόμαστε κάθε φορά. Καμπάνα, μας ακούτε στο papaganta.gr, όπου ανεβαίνουν τα επεισόδια. Μας ακούτε και με μεγαλύτερη άνεση, θα έλεγα. Στο Spotify, mm-hmm. στα Spotify Podcasts, στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή όπου αλλού επιλέγετε να ακούτε τα podcast. Και επίσης Μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Pick and Popa. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες που εκκινούν είτε από το podcast είτε από διάφορα πράγματα που μας αρέσουν. Και επίσης, αν σας αρέσει όλο αυτό που ακούτε, αν περνάτε καλά, μην διστάσετε καθόλου, να το ποστάρετε στα social media σας, να μας γράψετε ένα καλό recommendation στις διάφορες πλατφόρμες, προκειμένου να μεγαλώσουμε την κοινότητα.
Και να μας στέλνετε και στο inbox μας που παίρνουμε μηνύματα για διάφορα θεματάκια που θα θέλατε να συζητήσουμε. Συνεχίστε, σας περιμένουμε. Ένα μυαλό το έχουμε. Δώστε μας και άλλη τροφή.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.